Jeg vil gerne på Multihelsen Foreningens vegne byde Charlotte Humphreys og deltagerne velkommen til det andet møde i kursusrækken om hvad er min ret og hvad er min pligt her den 27. august 2005 i Frederikshavn. Velkommen, og jeg giver straks ordet til Charlotte Humphreys, socialrådgiver for Aalborg. Tak.
Jeg kan lige kort sige til jer, der ikke var her sidste gang, at jeg hedder så Charlotte Humphreys, og jeg arbejder som socialrådgiver i Aalborg Kommune på flygtningeindvandrerområdet, og der har jeg været siden 2001. Og det er selvfølgelig lidt noget andet arbejde i Aalborg Kommune, end det er her i Frederikshavn, fordi vi er mange flere socialrådgiver på det samme sted, så vi har mange at snakke med og med omkring, hvad der står i lovgivningen, og finde ud af helt præcis, hvad det er, når de kun sidder to, tror jeg, der sidder oppe i Frederikshavn. Ikke? Så men jeg vil lige kort i dag starte med at samle lidt op fra sidste gang omkring med kontanthjælp og starthjælp og taksterne. Og også til jer, der ikke var her sidste gang, hvis I har nogle spørgsmål, så skal I bare bryde ind og spørge, for jeg kan snakke og snakke. Og det er tit, så er det nemmere lige at tage spørgsmålene, når jeg lige har sagt noget, hvor I har spørgsmål. Så det er I velkommen til at gøre. Men nu har jeg skrevet alle taksterne op på tavlen for kontanthjælpen og for starthjælpen. Jeg ved ikke, for det var i den 1. juli 2002, ændrede man reglerne for det at få kontanthjælp. Så hvis ikke man havde været i Danmark i 7 år ud af de sidste 8 år, så vil man få starthjælp. Så alle, der indrejst efter den 1. juli 2002, de får så starthjælpstaksterne. Og alle, der har været her før, hører under de gamle bestemmelser. Men hvis man så rejser ud af landet, eller er ud af landet i et stykke tid, og kommer ind igen så, og skal have hjælp fra det offentlige, så vil det også være på starthjælpstaksterne. Og det er sådan, at hvis man er på kontanthjælp, så får forsørgere, de får 11.397, og det er før skat. Og hvis man ingen børn har, så er det 8.577 kroner. Og der har vi på starthjælpstaksten, så får de gifte og samlevende hver 4.583 kroner. Og det er jo en stor forskel for kontanthjælpstaksten. Og så egentlig, de får 5.527 kroner. Det er lidt mere af de gifte, men ikke ret meget. Og hvis man har børn, så kan man få forsørgertillæg. Men man kan altid kun få for maks 2 børn. Så hvis man har 6 børn, får man stadigvæk kun til 2 børn. Og har man 1 barn, får man til 1 barn. Og det er altid, altså i en familie får man kun tillægget 1 gang, så det vil være, som regel giver man den til moren. Og der er, hvis man er enig, får man 1.382 per barn, op til 2 jo. Og hvis man er gift, så er det 1.146 per barn. Og så er det også sådan, at hvis man er enten en mand eller en kvinde, der har været her i Danmark og fået almindelig kontanthjælpstakst, og så ens ægtefælle mand eller kone kommer her til landet og også skal have hjælp fra kommunen og er kommet efter den 1. juli 2002, så vil det jo være, at den nyankomne skal have starthjælpstaksten. Og så kommer man ind og laver en udregning, der hedder, som om at begge to vil være omfattet af starthjælpsreglerne. Og det gør så, at for nogens vedkommende, så får de faktisk ingen penge, når de kommer til landet. Hvis man er et ægtepar med 1 barn, og manden for eksempel har været i Danmark og har fået så godt nok en egen forsørgertakst, fordi barnet ikke har været i Danmark. Men så konen og barnet kommer herop og er kommet efter den 1. juli 2002, så vil manden så få 11.397, fordi nu er han forsørger, fordi barnet er i Danmark. Men konen vil kun skulle have de 4.583 og et forsørgertillæg for gifte, der hedder 1.146. Men fordi de så begge to får hjælp fra kommunen, så vil man regne ud på, at som om manden også ville være på starthjælpstaksten. Så man ville tage og lægge 4.583 for konen og 4.583 for manden og et forsørgertillæg 1.146 for barnet. Så ville man lægge det sammen. Og så vil man få et beløb, der giver mindre end de 11.397. Så det vil rent faktisk betyde, at konen vil ingen penge få, så vil vi skulle leve af den ene kontanthjælp. Ja,
Du mener, at den 8577 til...
Nej, fordi han vil så få, fordi barnet er i landet, så vil han få forsørgertaksten. Men to mænd, altså en mand og en kone og et barn, skulle leve af de 11.397 kroner. Og så er det selvfølgelig det eneste, der vil være, at han vil få udbetalt lidt mere, fordi at han har jo et skattefradrag, men konen har også et skattefradrag. Men når hun ingen penge får, så kan manden få konens skattefradrag. Så han vil betale lidt mindre i skat, og på den måde få lidt mere udbetalt. Men det er jo stadigvæk ikke meget.
Fordi han jo ikke vil.
Ja, det
fordi,
er det.
Fordi jeg har samme den der, men jeg har to børn, uden den mand.
Ja.
Så jeg bare fik 15.000 kroner.
Ja.
Men nu så de 3.000 kroner, så han siger, at hvis de kommer, så han tager pengene, hvis de kommer ikke, så
okay.
Det vil jeg ikke.
Du fik 15.000.
Jeg bare fik 15.000, fordi jeg har to børn, men ikke i Danmark.
Nej.
Uden Danmark. Så hver måned skal jeg betale, sende 3.000 kroner til Irak,
yeah.
Og jeg tager regnet til kommunen, så han betaler til mig.
No.
Men det er stoppet. Han siger, at de kommer nu, tre dage til.
Ja, men den regel, den har ikke været der, fordi det der er, at du skulle have forsørgertaksten på 11.397, og ud af de penge skulle du selv sende til dine børn. Der har du været heldig. Det har været en fejl, helt sikkert. Fordi det er kun, hvis man er ung, under 25, og ikke bor hjemme, og man så har et barn, men man ikke bor sammen med barnet. Så man vil få den tax, der hedder 5.527, men så kan du få tillæg til børnene på, hvad børnebidraget er i Danmark, og det er 1.018 kroner. Men man får det aldrig til forsørgertaksten. Sådan er det. Ja, nu har jeg lovet, at jeg lige skriver de her takster på et stykke papir, og så kan I få det næste gang, fordi vi kan nå at skrive ned, og der er ikke en kopimaskine heroppe. Så det skriver jeg ud til jer, så I har dem, og kan se, hvordan det ser ud. Og så har jeg undersøgt reglerne omkring det med, at man rejser ud af landet, hvis man er kommet ind i Danmark før den 1. juli 2002. Så er man jo på de gamle kontanthjælpsregler og får dem, uanset hvor lang tid man så har været i Danmark. Så har jeg undersøgt omkring det her med, hvis man har været udrejst og kommer ind i Danmark igen efter. Og så er det, må jeg sige, rigtigt, at der faktisk, jeg fandt en Ankestyrelsen har truffet en afgørelse, og det skal vi følge, og det siger faktisk, har man været udrejst i mere end 2 måneder. Og måske, hvis nu man er kommet til Danmark i 2000, så er man på de her gamle kontanthjælpstakster, og så rejser man ud af landet i 2004 i 3 måneder, og når så man kommer tilbage, vil man være omfattet af reglerne for starthjælp, fordi man så er indrejst efter den 1. juli 2002, og man har ikke været i Danmark i 7 år ud af 8. Og det er en afgørelse, der blev truffet i en kommune, hvor så borgeren havde klaget til det sociale nævn, som egentlig gav borgeren ret i, at ja, man skulle ikke på starthjælp, men så blev den sendt videre til Ankestyrelsen, som er det højeste, ligesom når man går igennem retssystemet med byret og landsret og højesteret og det. Og så Ankestyrelsen, det er det højeste, og de siger faktisk, at har man været udrejst mere end 2 måneder, og ikke har været, så er det, kommer tilbage, så er det starthjælp.
Du er sådan, at det er kun for dem, der har fået opholdstilladelse efter den 1. 7. 2002, gælder det alle?
Det gælder alle, hvis man har været udrejst i mere end 2 måneder og kommer ind i landet igen. Men selvfølgelig, hvis man er kommet til Danmark i 1990, og så rejser ud i 3 måneder i 2004 og kommer tilbage, så kan man jo tælle, at så har man faktisk været i Danmark i 7 år ud af de sidste 8, så vil man få kontanthjælp. Men det er den der, hvis ikke man har nået at være her i 7 år i sammenhæng, så kommer man på starthjælp indtil det, så man er oppe på de 7 år.
Ja, så rejser den en måned, kunne det jo gå tilbage.
En måned, det er fint nok.
Det er fint.
Det er 2 måneder, lige præcis 2 måneder, det skiller det. Ja, så hvis du er væk 2 måneder og 2 timer, starthjælp.
2 måneder, 2 timer.
I den forbindelse, hvilken oplysningspligt har sagsbehandleren? Hvis sagsbehandleren ved, at vedkommende rejser på sygebesøg, nedbesøg sin dødssyge mor, så har man så pligt til at fortælle, at du skal komme hjem igen i 2 måneder, ellers kommer du ud på starthjælp.
Altså kommunen har altså, vi har pligt til at give råd og vejledning omkring, hvad pligt og rettigheder man har som borger i det land. Så på den måde, hvis man ved helt, altså, hvis man ved helt præcis, vil det da være det rigtigste at fortælle, at hvis du rejser, skal du vide, at kommer du hjem med, at det går mere end 2 måneder, så det starter hjælp.
Jamen, det drejer sig om, at man simpelthen sagde, at jeg skal ned og besøge min dødssyge mor, og jeg kender ikke historien præcis, men vedkommende siger, at han ikke har fået at vide, at han røg på starthjælp, hvis han blev væk i over 2 måneder. Og moren, når man er syg, så bliver man jo, han er dødssyg, så bliver man der jo. Og vedkommende blev for øvrigt selv syg, også dernede, fordi hun var så gammel og svækket, og hun blev simpelthen altså syg af at holde vagt ved sin mor.
Ja. Ja, der står i den her afgørelse, der stod, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvad grunden til, at man er udrejst er.
Har du en speciel case, eller hvad er det? En mulighed, som nogen der skal man have problemer, så har de han rejset 2 måneder over. Hvad skal vi løse? Det er S.
Det er, som Ankestyrelsen har sagt, at så er det var helt ligegyldigt, hvorfor er det, man var.
Som for eksempel, så du har rejst til Irak.
Ja.
1 måned. Og så det bliver som krig begynder igen, og vil jeg have. Så de har ingen flu, ingen. Så hvad skal jeg lave?
Der er ikke noget.
Ja, de har ikke noget, dem der skriver i loven.
Det er
som speciel case, det er.
Altså, det er lige meget, hvad, altså, hvad grunden er til det.
Ja, det står der. Men faktisk, det var efter 2 måneder,
ja.
Hvis du kommer til et problem og tæller for eksempel begravelse,
ja.
Så regler jeg sådan, at du skal komme til standard.
For der står, altså Ankestyrelsen, nu kan jeg lige læse op herfra, Ankestyrelsen fandt, at ophold ud over 2 måneder, uanset formålet, at det ikke kunne medregnes i opholdsperioden.
Hvis man får starthjælp for at rejse 2 måneder eller 5 måneder.
Det er ligegyldigt. Du er stadigvæk starthjælp, når du kommer tilbage. Så der var en god ting med starthjælp.
Ja, du kan bare tage
det. Han er vigtig.
Det er flot, ikke?
Ja, men det er, altså det er Ankestyrelsen, der har besluttet det, så. Så kan man ikke. Det er simpelthen den højeste.
Men det har en vigtig spørgsmål her, Charlotte. Hvem laver den lov? Hvad betyder den? Hvorfor den laver det? Hvis man rejser 2 måneder og kommer tilbage, så kommer tilbage til start.
Ja.
Det siger til udlænding, så gå ud eller vel. Det er samme siger den. Det. Hvorfor du rejser 2 måneder og kommer tilbage? Hvorfor du kan du ikke rejse til Irak, hvis du er i pas? Du rejser til alle verden. Ikke Irak. Hvorfor? Det har mange regler med her, som siger til alle udlændinge.
Det er jo svært at sige, hvorfor, hvad det er, der ligger til grund for den lovgivning, der er blevet lavet på området.
Det er kun i Danmark. Det er Sverige eller Norge. Det har ingen regler som den der. Men
jeg kan kun se, at så må I sørge for at få indflydelse ved valgene. Og det er jo den regering, der er blevet valgt, der laver de lovændringer, som der er.
I må jo snakke med jeres danske naboer, så de forstår, at I ikke bare er en flok svindlere. Det er jo fordi Dansk Folkeparti har stor indflydelse, og Anders Fogh, han gerne vil have magten under andre omstændigheder, og ikke græder, hvis du bliver sat.
Han har sagt,
jeg tænker, hvis de kommer socialdemokrater, også det bliver sådan lidt noget.
Det er faktisk rigtigt, for Socialdemokratiet, de lavede jo faktisk i sen tid også en lovgivning, der hed en lavere ydelse. Jeg kan ikke huske, hvad de kaldte den. De kaldte den ikke starthjælp, de kaldte den noget andet.
introduktionsydelse.
Ja, den var de nødt til at tage, fordi den var ikke, den var nemlig ikke i orden forhold til menneskerettigheder og hvad nu. Men så var det så, at den nye regering fik udtænkt den her, der er i orden på alle måder, fordi den gælder jo alle. Så det vil også gælde, altså hvis jeg rejser ud af landet og kommer tilbage, så vil jeg selvfølgelig også komme på start i, at hvis jeg udrejser det mere end et år, så skal jeg have kontanthjælp.
Altså, min søn i Oslo, hvis han kommer hjem til Danmark, han ryger også på starthjælp. Så den er ikke diskriminerende. Den rammer alle også indfødte danskere, men der er bare ikke ret mange af dem, der kommer i den situation.
Nej, for de kommer ikke tilbage.
Nej.
De ved,
at
de skal blive væk.
Hvis man er i starthjælp, og de finder med 3 år her, og de skal også blive starthjælp, eller?
Ja, man skal være på starthjælp i de 7 år ud af de 8. Så der går mange år, før man bliver sat over.
Så efter 7 år skal man komme op til kontanthjælp?
Ja, det er jo så lidt i tvivl om, hvordan, fordi det siger i lovgivningen, at det er 7 år ud af de sidste 8, man skal være i Danmark. Så vi mener, det må jo være efter de 7 år. Men fordi så har du jo været her 7 år i Danmark.
Altså, da man giver permanent opholdstilladelse efter 7 år, hvis ellers man opfører sig ordentligt, så det må jo være 7 år,
ja.
Det hænger nok sådan.
Ja.
Det er altså det opholdstilladelse som 7 år, som står til, ikke som gammel lov. 3 år, så han fik
permanent. Ja, ja, i går er 3 år. Nu er 7 år, før man får permanent opholdstilladelse. Men nu snakker vi om Irak, der tager hjem til Irak, men det gælder vel også, at man rejser andre steder hen?
Altså, det gælder udrejse ud af landet.
Også i EU?
Nej, EU-borger er ikke omfattet. Så det burde det jo ikke gøre. Altså, der står med hensyn til det med kontanthjælp, så står der, at retten til kontanthjælp, det betinget af, at man har opholdt sig her i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8. Det er derudfra, man går ind og tæller sig. Efter 7 år må man få kommet på en almindelig kontanthjælpstakst. Og så gælder det ikke for EU-borgere. Men om det gælder om, hvis det er EU-land, man har været udrejst til, det står der faktisk ikke noget om.
Jeg har min ven, han rejser til Irak. Så han kommer, så de kommer ind. Giver ham ikke som lån. Som halv lån.
De udrejser til Irak.
Han rejser til Irak. Han har som speciel case, fordi hans søster bliver som cancer.
Ja.
Så hun død. Og han rejser hos ham. En måned. Og kommer tilbage. Så kommer hun stoppe. Han har vist fra udlændingsministeren.
Ja.
Og snakker med udlændingsministeren. Udlændingsministeren siger, okay, rejser.
Men kom han over på starthjælp?
Og han starthjælp.
Han er startet.
Han er stadigvæk startet.
Ja.
Men han kommer ud og giver ham ingen løn. Han siger, hvorfor du rejser?
Kun
i 1 måned.
Ja, men det er også, du kan ikke få hjælp, når du udrejser af landet. Du skal opholde dig i landet.
Men han har forvist sig fra udlændingen.
Men man kan, altså der står også i lovgivningen, man kan komme ned og snakke med sin socialrådgiver inden, og så vil kommunen kigge på det og tage en vurdering af, om man kan, hvis man er udrejst i en kortere periode, 14 dage eller sådan noget, vil man kunne beholde sin kontanthjælp, hvis der er særlige grunde for, at man er udrejst. Men det er noget, man skal aftale, inden man rejser.
Men sagsbehælder med udlændingeministeriet, og de siger, ja, kan du rejse. Men hvis han kommer tilbage til Danmark, så sagsbehælder han siger, at man kan ikke give dig en måned.
Der er 2 ting. Det er, at man kan få lov til at komme tilbage til Danmark igen, og så om man får, man kan opretholde sin ydelse, mens man er bortrejst fra Danmark. Det er 2 spørgsmål.
Jeg må lige høre lidt nærmere, fordi altså der er det, at man kan lave en speciel aftale, hvis der er særlige forhold om, at man så beholder hjælp i en meget kort periode. Men ellers er det jo sådan, at man skal opholde sig i Danmark for at være berettiget til at få hjælp. Så det er jo vigtigt, at man lige laver aftale, inden man tager afsted, men man vil aldrig kunne få til lang tid. Og så er man i hvert fald, når man kommer tilbage, berettiget til at få noget hjælp.
Det med, at man skal opholde sig i Danmark for at få hjælp, er det også en stramning, eller er det en gammel regel?
Den har altid været der. Den har altid været der. Det har været sådan i forhold til, det var faktisk før, i forhold til aktivloven, der skulle du være i Danmark hele tiden. Altså, når man har været i Danmark i mere end 3 år og fik fra aktivloven, så skulle man opholde sig i Danmark hele tiden, også under ens ferie. Men med integrationslov måtte man godt rejse i sin ferie, altså når man havde sin aktiveringsfri periode. For det er også sådan, når man modtager kontanthjælp, så skal man være stå til rådighed, og man skal være i noget aktivering, sprogskole eller praktik eller projekt eller hvad nu. Og det skal man være i 11 måneder ud af et år, og så har man ret til 4 ugers fri. Og der må man godt rejse i de 4 uger, man havde fri, når man var inden for de første 3 år. Men nu er det sådan, at man kan lave aftaler om man må rejse ud, eller man ikke må i den periode.
Det er måske vigtigt at pointere, at de her stramninger, de rammer også danskere på kontanthjælp.
Det rammer alle, altså.
Og der er så nogle af reglerne, der er starthjælpen, som næsten kun rammer flygtninge. Så det er ikke, fordi man specielt jagter flygtninge nødvendigvis, men altså, det rammer dem hårdest. Fordi
det gør det, for det er jo sådan, at alle i Danmark, der er på kontanthjælp og har været her mere end 3 år, det er, man er født op også i Danmark, eller man er kommet til senere, så man omfatter reglerne i aktivloven. Og så er det kun der, inden for de første 3 år, man er omfattet af integrationsloven på den måde. Men nu må se, om han kommer en dag, så vi lige kan høre helt præcis, hvad det er, det gælder omkring.
Kan du beregne, for eksempel, hvis en ægtepar tjener 5.500 kroner?
Ja. Det kan godt lave med... Nu vil jeg skal lige tage tanken ud, og så kan vise, hvordan vi laver de der beregninger. Så hvis man har en mand og en kone,
ja, en mand og kone.
Og så er det konen, der tjener penge.
Ja, eller mand. Det vil ikke.
Og hvad siger du? Han tjener hvad? 5.000?
Nej, 15.000.
15.400.
Ja, det er...
Og hvor mange timer er det for?
Det er stort skarpe penge.
Om ugen?
Ja.
Så det er cirka, vi siger 160 på en måned. Og hvor lang tid er de omfattet reglerne for starthjælp eller kontanthjælp?
Ja, det skal være kontanthjælp.
Kontanthjælp? Mm. Og har de børn?
Ja, de er 4.
De har børn? Ja. Så de er jo begge to berettet til at få de 11.397. Og det er jo så et eller andet i den retning her, må det være. 22.700, hvis jeg regner rigtigt. Det er det, de vil være berettet til sammen.
Okay.
Og så tager man og kigger på, at han har tjent de der 15.400, okay. Men de er egentlig berettet til 22.794.
Okay.
Nu skal man jo tage lønnen fra, men for at han også skal have lidt ud af at arbejde, ja. Så er der det, der hedder et timefradrag.
Timefradrag?
Ja, og det er på 12 kroner og et eller andet, måske.
Okay.
Cirka, jeg ved ikke helt præcis, hvad det er. Men så siger man
gange med
12 gange de 160. Mm-hmm. Nu ved jeg ikke, hvad det er. Nogen, der burde sige dig.
928.
Hvor meget?
928.
1928, så trækker man det fra mandens indtægt, de der 1928,
okay.
Og så får du så et eller andet tal. Mm. Og så når du har det cirka 2.000, så det vil være cirka 13.400 eller et eller andet, så trækker man det fra den hjælp her.
Okay.
Så trækker man det fra der, og så vil konen faktisk få udbetalt det resterende.
Af den der?
Ja.
Uanset
hvor mange
børn
er,
uanset
hvor mange
børn
er, hvis nu der ingen børn var, så vil de hver især kun være berettiget til 8.577, er det ikke sådan, det er? Ja, 8.577 hver især, og så ville der jo ikke rigtig blive noget, fordi så ville det være 2 gange det.
Ja, så
er
det 16.
Ja, hvis de ingen børn har, men det vil stadigvæk blive lidt til udbetaling til konen. Men det er også sådan, hvis nu at det havde været sådan en lønindtægt, så det beløb, der havde været tilbage her, havde oversteget 11.397, så ville konen have fået de 11.397, og manden ville faktisk også have fået noget.
Måske ikke engang, det bliver ikke.
Nej, hvis nu, at når man nu havde trukket det her timefradrag fra den løn, og så vi siger, at så havde det vist sig, at mandens løn, den var på 11.000 kroner.
Ja.
Der skulle fratrækkes her,
ja.
Så vil det give mere end 11.397.
Okay.
Så vil konen få de 11.397, og manden vil rent faktisk få 397 kroner i kontanthjælp, selvom han har et arbejde.
Okay.
Sådan at de til sammen har i hvert fald kontanthjælpsniveauet, og så har man jo det beløb fra timefradraget. Så på den måde er der faktisk nogen, der får en kontanthjælp, selvom de er i et fuldtidsarbejde, hvis det er meget lavt lønnet.
Og hvad så med aktivering? For eksempel, mænden har løn for 15.400 kroner, og konen viser, at han får kontant. Han har en aktivering for 37 timer.
Hvis hun er i aktivering, ja. Så får hun, hvis hun er aktiv lov, jo, så får hun en aktiveringsopgørelse på 1.000 kroner om måneden.
1.000 kroner.
Og det er ved siden af det her.
Det skal samles med, ja.
Nej, det skal ikke. Det bliver ikke lagt ind i her. Det får hun så ved siden af.
Det
er 1.000 kroner ekstra. Man får, når man har hver dag mere end 3 år og aktiv lov, så får du 1.000 kroner om måneden i aktiveringsopgørelse, når man er aktiveret 5 dage om ugen. Og det er egentlig, det behøves ikke at være 37 timer. Det er bare, hvis man går 5 dage om ugen, fordi det er på, at man er afsted hver dag.
Og det er aktiveringsopgørelse til kontanthjælp og starthjælp?
Ja. Og til start, der kan man også få et beskæftigelsestillæg.
Det er det samme, vi fik lige.
Hvis man er på integrationsloven, så er der ikke noget, der hedder godtgørelse. Der er der ikke noget aktiveringsgodtgørelse. Men hvis du er på aktiv lov, så er der aktiveringsgodtgørelse på 1.000 kroner. Alt efter, hvor mange dage man er i aktivering. Hvis man kun er i aktivering 3 dage om ugen, så vil man kun få 600 kroner om måneden.
Fuldtid 5 dage om ugen, men det har ingen hjemme.
Det har vi også. Det står også i lovgivningen. Men det kan godt være, at det er en af de der kan du skulle finde dem. Der er nogle af dem, der kan der godt være forskel fra kommune til kommune. Og jeg kan godt være der på den. Ja, der kan godt være forskel fra kommune til kommune. Fordi der står, at personer, som deltager i tilbud, kan efter kommunens vurdering få udbetalt op til 1.000 kroner om måneden.
Så det kommer hun, hvis
det er kommunen.
Og Frederikshavn, du har måneden
det
tillæg.
Det ved jeg ikke, men det er noget kommunen. Der står ikke skal, og så er det sådan en, man
vurderer. Det var et tillæg, som et år siden, men nu stopper det, vil jeg ikke. Det kommer nu trævende, og hun forstår, at min sagsmælder forstår.
Nej.
Alt det siger, de kommer nyt redder, så vi stopper dem. De kommer nyt redder, så vi stopper dem. Så de kommer nu minus, måske to, til 4.000 til kontakt.
Så du tror til sidst, så skal du betale for at få kontakthjælp? De fleste, det går på, altså, at det er skalparagrafer, men det er rigtigt, den er lige...
Er de kommet fra til alle kommunen, de rige kommunen, eller de fattige kommunen?
Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad man gør det ud, fordi den her lovgivning, den gælder jo også for, altså den gælder for alle, der er på kontanthjælp, og også for indfødte danskere, og så vil det være de samme regler. Altså i Aalborg Kommune har man taget beslutning om, at man får aktivering alt efter, hvor mange dage om ugen man er afsted. Og så gælder det jo for alle, og så har man måske i Frederikshavns Kommune taget beslutning om, at der ikke er nogen, der får det.
Det er rigtigt fast. Mange gange, hvis min sagsmand siger til mig, skal vi stoppe den? Så jeg ringer til alle mine venner, i København eller Aalborg. Han siger til mig, nej, vi fik den penge.
Ja.
Så jeg kommer tilbage til sagsmanden og siger, det er alle kommuner. Han siger til mig, ja, alle kommuner. Det er de kommuner.
Ja, den kan du ikke, det lige den der kan du ikke gøre noget ved.
Heller ikke nogen bestemme regler, der...
Ja, hvornår man er kommet til Danmark. Ja, altså det er, der kom en lovændring den 1. juli 2002, hvor hvis man er kommet efter den dato, så får man de starthjælpstaksterne. Der er meget, nu ved jeg ikke, om du er nået at se tallene op på tavlen. Og efter, så er det starthjælp, og så skal man have opholdt sig i Danmark i 7 år, ud af de sidste 8, for at få den almindelige kontanthjælpstakst. Så hvis man også udrejser, hvis man er kommet til Danmark i 2000 og nu rejser ud af landet i 3 måneder og kommer tilbage, så vil det også være starthjælpstaksten. Fordi man ikke har optjent de 7 år.
Jeg kommer til Danmark den 30. juni, og vi kommer til Danmark Ja. First you will eat the new
Testament. Ja. Men så gamle, har vi har siddet med nogen,
ja. I gamle lov.
Okay, men så du er ældre, jeg har siddet nogen, der kom den 1. juli. Det var simpelthen den der... Ja, de skulle løbe lidt stærkere, skulle de. Ej, så det er... Det betyder meget, men jeg har også siddet med nogen, der har søgt om opholdstilladelse inden en familiesammenføring, og faktisk har været i Danmark. Men fordi de så først fik opholdstilladelsen efter den 1. juli, så måtte de også have starthjælps. Og de havde jo endda været her, så den er...
Det er meget... Partner inden for kontanthjælp, eller også uden for...
Du kan spørge, så må du se, om jeg kan svare på det.
Jeg spørger bare, hvis man bor i et hus sammen med familien, hvad så man inden for de familie, at deres forældre bor sammen med dem? Skal de ikke dele huslag for dem? Skal de eller?
Altså, hvis man bor en familie sammen i et hus, altså, så bestemmer man jo selv der i huset, hvordan man huslejer det. Men vi vil regne på, som om alle betaler sin del af huslejen.
Jo, men en anden, min kammerat, han bor også hos sine forældre.
Ja.
Så han har fået brev, at han skal udfylde sådan en skib, hvor man deler huslag, hvor man har indsigter og sådan noget.
Ja. Det er sikkert, fordi han har søgt om et eller andet, så vil man lave en økonomisk beregning. Og så skal man jo vide, hvor meget han har i udgifter. Kunne jeg forestille mig.
Når han bare, at han har været for det økonomiske år, de skal bare være rigtigt.
Ja.
De bare er, hvis man er tilgående med mine børn.
Ja.
I år er det,
så hvis man har sine børn til at bo hos sig, eller nogle venner, eller noget, så bestemmer man jo selv, om de skal betale noget af huslejen, eller de ikke skal. Men det har været i forhold til at få lavet sådan en økonomisk beregning på, hvad din ven der har, og kan bruge af hver måned.
Hvis man bor i den helt udenfor, bor hos et hus, hvad skal det med, at kommunen vil det bestemme for alt, hvis man antal penge, man betaler til dem kommunen, sådan vil man have, hvordan har det? Ja, det er lejret nogen fra.
Hvis man selv bor til leje, ja.
Skal man betale noget til kommunen også?
Men hvis du har et hus, du lejer ud, altså, så skal man jo opgive sig, at der er nogle bestemte regler for, hvor meget man må få ind i husleje, før man skal betale skat af, fordi det er jo en indtægt, du får.
Ja.
Men du har også udgifter måske til at skal betale huslån og hvad nu. Men der er nogle regler med skattevæsenet, hvordan det bliver opgjort, for der er to forskellige måder at gøre det. Og jeg er ikke nok inde i reglerne, så jeg kan forklare det meget indviklet til, hvordan det lige fungerer. Men det er noget, man skal snakke med skattevæsenet om, for ikke at risikere at få en skatteregning, hvis man har det. Så, ja.
Jeg har også et spørgsmål. Hvis en ægtepar med og kunne få arbejde,
ja.
For eksempel, de arbejder en måned eller to måneder og tjener på de to måneder, mere end det kontanthjælp,
ja.
Den der. Og så efter to måneder, de mister deres job,
ja.
Så de kommer ikke ind til kontanthjælp. Hvordan reagerer de kontanthjælp? De får som lån, eller de regner med det lån, som de har fået for de to måneder.
Det er et vigtigt spørgsmål, det er rigtigt. Ja, det er
den. Altså de får, når de mister...
For eksempel en ægte par, de arbejder en måned, og de har tjent 36.000 kroner.
Ja.
Så det var kun en måned, og efter det en måned, får de et kontant eller hvad?
Altså hvis nu er det der en, der har arbejdet fra den 1. august til den 31. august, ja. Og har tjent 36.000, og så er der ikke mere arbejde,
nej.
Fordi han er blevet fyret,
ja.
Ja, så skal han jo gå op på kommunen der den 1. september og sige, jeg har ikke mere arbejde, jeg er blevet fyret, jeg gerne vil søge kontanthjælp.
Okay.
Og så vil han få en almindelig kontanthjælp, men det bliver fordi det nu kontanthjælpen, den er jo bagudbetalt, så han vil først få udbetalt kontanthjælp den 30. september.
Okay.
Hedder det, jo, det hedder den 30. september for september måned, og så vil han få, om han er på starthjælp eller
kontanthjælp. Så han fik løn?
Han skal have sin løn, ja,
nej.
Og så får han kontanthjælp.
Nej, jeg har ikke fået
Nej, det er sådan rigtig i vægen af far. De 22.000, de er rent nødvendigt.
Det kommer selvfølgelig an på, når nu man går op og søger kontanthjælp, ikke også? Så bliver der foretaget en økonomisk vurdering, fordi du kan ikke få kontanthjælp, hvis du er alene og har en formue på mere end 10.000. Hvis man er et ægtepar, må man have en formue på 20.000. Så det vil man selvfølgelig gå ind og kigge på. Men det her, det vil jo være en løn, og så er det bare en månedsløn, og så er man berettiget til kontanthjælp.
Men for, det er ikke for det. For eksempel, hvis jeg tjente 30.000 eller 20.000 kroner i august måned, men jeg fik den 30. august, så de regnede med os september og oktober, og de stopper min løn. Og så jeg har at jeg får til for eksempel oktober eller november måned, kontant. Men jeg tror, de regnede ikke med.
Nej, men det er, altså det er vist. Hvis nu at det er jer begge to, der så ikke har et arbejde på kontanthjælp,
ja.
Så vil det være, så vil du være berettet efter en måned. Hvis det er sådan, at det er fordi, du egentlig er i arbejde hele tiden, men den ene måned tjener 36.000 eller hvad ved jeg,
ja.
Og så den næste måned tjener du måske kun 10.000, der vil man overføre det overskydende beløb til beregning for din kones kontanthjælp den næste måned. Så der kan man godt overføre, men hvis det er fordi, man slet ikke har noget arbejde, så gør man ikke.
Mm-hmm.
Fordi så er det egentlig bare den månedsløn. Men selvfølgelig, hvis man har en formue, så man ikke får kontanthjælp, så er det den, man beregner det på. Ja.
Vi har Iskenien som forretning, fiskfabrik.
Ja.
Så de har arbejdet som sommerarbejde kun 3 måneder.
Sæson.
Så og arbejde i den forretning. 3 måneder, så vi tjener pengene som cirka 50.000 kroner om 3 måneder. Så vi er færdige fra den job og kommer tilbage til kommunen, så kommunen giver mig ingen løn som cirka 3 måneder.
Nej, det giver
jo. Nu det giver, men han regner den 50.000 og han siger, vi giver dig 5.000 kroner, så kan du leve og den 50.000 som 6 måneder. Så efter 6 måneder, kommer du og...
Nej, det må man ikke gøre, men nu, hvis du har en formue til at stå, så skal vi selvfølgelig gøre det. Hvis der kommer en ind til mig og søger om kontanthjælp, så skal man jo have sådan en engagementsoversigt med fra banken. Det er sådan en oversigt, der viser, hvor meget man har til at stå på sin konto. Og så kan der jo godt komme en ind, der er alene, og så står der 46.000. Så vil den person ikke være berettiget til kontanthjælp, før han har brugt de 36.000. Og der vil jeg beregne det ud fra, om det er måske en, der det er en der er over 25, og han har ingen børn, så vil han være berettiget til de 8.577 om måneden. Og så vil jeg tage det med de 36.000 og regne ud, hvor mange måneder går der, før han så har brugt de 36.000 og er berettiget til kontanthjælp. Men det er ikke kun i forhold til, hvis det er en formue, der står. Det er jo ikke på en lønindtægt.
Okay,
så hvis du har arbejdet i 3 måneder og har tjent 50.000 og fået det udbetalt, og så har du kun brugt 500 kroner, fordi du arbejder så meget, så har du en formue på 45.000, så vil man også regne ud på den måde, at så vil du ikke være berettet til kontanthjælp, før der er gået et eller andet stykke tid. Men hvis du har brugt dine penge, så... Så er det jo bare løn, altså. Sådan er det. Der kunne jo godt være en, der tjener over 100.000 om måneden, eller sådan noget. Det ved jeg ikke. Og så er de ikke medlem af fagforening eller A-kasse eller noget, og så bruger de alle deres penge, og det er pludselig står de uden forsørgelse. Så er de også berettiget, altså. Ja, hvis de ikke har noget A-kasse, det har de så regel, men... Eller det passer ikke. Jeg har faktisk en gang, hvor man arbejder i noget computer eller noget, det kan også give nogle gode penge. Der har jeg set nogle lønsedler med nogle meget høje lønninger på, men de kan også, hvis de bruger deres penge og ikke har nogen formue og ikke har noget arbejde, så har man ikke noget forsørgelse.
Det vil sige, at de skal vise, at de går med nogle regnerudstød, hvor meget de har brugt, hvordan de har brugt.
Nej, ikke hvordan du har brugt det. Det skal
hvordan
man ikke.
Hvordan de ved, de har brugt til dig?
Ja. Men det er jo fordi, jeg skal have den her engagementsoversigt fra banken, og jeg skal have en kontoudtog for de sidste 3 måneder. Fordi jeg skal kunne se, nu jeg får bare for den her engagementsoversigt, den viser bare, hvor meget du har på din bankkonto i dag. Og så kommer du op og søger kontanthjælp, og så har du sådan en, så står der på, der står 5 kroner. Så kan jeg jo ikke se noget, men hvis så jeg får oversigt over de sidste 3 måneder, så kan jeg måske se, at du dagen før du kommer og søger kontanthjælp, har hævet 50.000 på din konto, så vil du heller ikke være berettiget til. Og det er jo selvfølgelig derfor, at vi skal se de ting. Fordi det er, som jeg også sagde sidste gang, det vi har i Danmark med at man kan få hjælp fra det offentlige, det er kun en hjælp, fordi som udgangspunkt skal man jo kunne forsørge sig selv. Det er bare en ekstra hjælp, der er, at man kan gå op og kan få hjælp i de perioder, man ikke kan klare sig selv. Og det er jo derfor, man selv skal kunne forsørge sig selv, hvis man har. For jeg har jo også folk, der kommer ind, og så har de en bil til 150.000, og ikke skylder nogen penge i den, så kan de heller ikke få kontanthjælp, før de har solgt bilen, og de så har levet af de penge her.
I den samme måde, som man har huset?
Ja, nemlig. Fordi hvis der er friværdi i huset, men der laver vi en beregning på, hvor meget er friværdi i huset. Hvis du har et hus til 1 million, men skylder 900.000 i det, så har du kun 100.000, som egentlig er dine. Og så vil vi lave en vurdering til, at hvis du skal ud og sælge huset, så skal du have en ejendomsmægler, og han vil gerne have mange penge for at sælge dit hus. Og så koster det at skal flytte i en anden lejlighed og indskud. Hvad?
Siger kommunen, skal sælge huset, der kommer til
dig? Ikke hvis der kun er en friværdi på 100.000, så vil vi beregne det ikke. Så skal du ikke sælge huset, for det vil koste dig meget mere at sælge huset. Fordi du skal betale for ejendomsmægleren. Du skal betale indskud i en lejlighed eller et hus eller noget. Så du vil ende med ikke at have den formue. Men har du et hus, der koster 1 million, men du skylder ikke mere end 100.000 på det, så der er egentlig 900.000, der er fri. Så vil vi sige, du skal sælge det hus der, og så må du leve af de penge i mange år. Eller gå ud og få et arbejde. Så det er altid en vurdering ud af, og det er jo derfor, når man kommer op og søger kontanthjælp, skal vise papirer for alt muligt, for der er jo også mange, der synes, hvorfor skal jeg komme og vise dig det? Men det er for, at vi kan lave den her vurdering af, om man har brug for at få en kontanthjælp. Hvor meget I ved omkring det med SU, når man læser og reglerne for det. Men det er jo sådan i Danmark, at vi kan få. Når man studerer, så kan man få SU til de fleste uddannelser jo. Og der er nogle forskellige takster, og det kan også være lidt indviklet. For der er faktisk lavet sådan, at der er nogle takster for folk under 20 år, og så er der nogle andre, når man er over 20. Og så er der nogle, når man bor hjemme ved sine forældre, og når man ikke bor hjemme ved sine forældre. Og der er de almindelige takster for en hjemmeboende, når man læser på en videregående uddannelse. For der er faktisk også til ungdomsuddannelserne, der er der også en SU-takst. Og det er i ungdomsuddannelsen, det er hvis man går på gymnasium eller teknisk skole eller sådan noget. Og så er der, når man så læser videre på universitet eller lærerseminarium eller noget lignende, der får man en anden takst. Og det er så, hvis man er på en videregående uddannelse, så kan man som hjemmeboende få 2.296.
Det er over 18 år, ikke?
Jo, man kan kun få SU, når man er over 18. Ja. Fordi indtil man bliver 18 år, man jo skal forældrene, de har pligt til at forsørge en. For unge under 18 år, der selv får børn, så kan de få hjælp. Men ellers så kan man ikke, så er det forældrene, der har pligt til at forsørge en. Men en hjemmeboende takst er 2.296, og udeboende det er 4.618 kroner per måned.
Udeboende, kan det være samme på gæld kommune, eller udeboende, så skal det være det?
Altså hvis man er over 20 år, så er man udeboende, hvis ikke man bor hjemme ved sine forældre. Hvis man er 18 eller 19 år, og ikke bor hjemme ved sine forældre, så skal det være, fordi der er en lang transporttid til det sted, hvor man læser, og det er en lang transporttid, det er mere end, jeg tror nok, det er mere end 1,5 time. Men hvis det er sådan, at ens forældre bor i Frederikshavn, og man selv har et værelse eller en lejlighed også i Frederikshavn og læser i Frederikshavn, så kan man ikke få udeboende takst, kun hvis der er nogle specielle grunde til det. Og det kan være, at ens forældre bor i en etværelseslejlighed, og man bor med 7 søskende, og så er der ikke, så har man ikke sin eget værelse, og man ikke har plads til at kan sidde og læse lektier. Så kan man få udeboende. Men det er det sted, hvor man læser, der skal beslutte, at man kan få det. Og eller også, hvis der er noget sygdom eller noget hjemme ved forældrene, der kan gøre, at det er besværligt, så kan lave sin lektier i fritiden. Men det er altid noget, man skal søge om, og det skal man gøre der, hvor man går, hvis det er gymnasium, eller hvor det er henne, og søge ved studievejlederen der så tager en beslutning, om man kan få den udeboende takst. Der skal være meget gode grunde til det. Og det er for... Jeg ved egentlig ikke, hvorfor man har lavet den regel, men der har åbenbart været nogen, der egentlig ikke var flyttet hjemmefra, men bare havde flyttet adressen, og det var for lidt at stoppe det. Og så er der også, så længe man er 18 og 19 år og får SU, så er den også lidt afhængig af, hvad indtægt ens egen forældre har. Hvis man har nogle forældre, der har en meget høj indkomst, så kan man ikke få så meget i SU. Og det er jo meget interessant, eftersom ens forældres forsørgelsespligt for sine børn ophører, når de bliver 18. Men alligevel bliver det regnet efter indtægten for, hvad de kan få.
Jeg har et spørgsmål.
Ja.
Hvis man er over 18 år, og så går på arbejde og arbejder i 2 måneder, altså man er fiskeravokat, og så man tjener mere, det er vi fra kommunen, så kommunen stopper man at give os kontakthjælp, altså det her.
Ja.
Altså hvor mange måneder skal det stoppe, eller skal det overhovedet stoppe det her hjælp, som du får?
Altså hvis du har et arbejde, hvor du tjener mere, end hvad du kunne få i kontanthjælp,
ja, kun for 1 måned.
Så skal det jo stoppe det i den måned.
Hvad er simpelthen efter den?
Efter den, jamen, så kan du jo få kontanthjælp igen. Men du skal jo søge om det igen, når du holder op med at arbejde.
Okay.
Men det skal være sådan, hvis man har et arbejde, og så tænker, det her arbejde, det gider jeg ikke mere, det er kedeligt, det er træls, og hvad nu, så gider jeg bare ikke, og så siger jeg, og så man selv siger op på sit arbejde, og kommer ned og søger om kontanthjælp,
ja.
Så kan du kan ikke få almindelig kontanthjælp. Du kan få en kontanthjælp, men den vil være mod tilbagebetaling, fordi det er din egen skyld, at du ikke har noget at leve af. Så det, man kan, hvis man har et arbejde, så skal man være blevet fyret, eller det skal være, fordi man har haft et arbejde, hvor der står i kontrakten, at man kun er ansat i en måned, eller i 3 måneder, eller hvad nu det er. Eller det kan også være, at man siger op på et arbejde, fordi det er for hårdt for ens helbred, eller noget, men så skal man have lægepapirer på, at man ikke kan holde sig det arbejde. Så man bare siger op, fordi det gider ikke mere, så bliver kontanthjælp mod tilbagebetaling. Men jeg ved ikke, det spørgsmål om SU, var det, det var for en ung, ikke også?
Ja. Jamen, hvor meget tjener man med SU?
Men hvor meget man må tjene, det er sådan, altså det er lidt indviklet. Så det er lidt indviklet, de gør på, hvor meget man må tjene på et år. Og jeg er lidt i tvivl om, hvor meget det er sådan, at før det får indflydelse på SU. Ja, det beløb har jeg ikke lige til at stå her. De kan komme ind på internettet, der på SU's hjemmeside, der står simpelthen alt omkring det, og det står faktisk meget godt. Jeg tror, nogle af siderne har de vist også på andre sprog, det er lidt tvivl om. Men kender du deres hjemmeside?
Ja.
Det er skrevet ret godt ud, hvordan og hvorledes det er. For der er også mulighed for, at man kan fravælge at få sin SU i nogle måneder, hvis man tjener meget. Grunden til, at man kan få SU i Danmark, det er også beregnet på, at det skal være, så man har tid til at studere, så man kan gå i skole og læse, man så har tid til at lave lektier i fritiden og ikke skal arbejde også 37 timer om ugen. Så det kun lige er nogle få timers arbejde, man har.
Du får mange spørgsmål her, som du måske ikke kunne forberede på, så du har den mulighed at sige, at det sker næste gang, hvis der er noget, du ikke lige...
Ja, men det kan jeg også gå ind og kigge på med SU'en, hvor meget det lige er helt præcis, man må tjene. Men det er samtidig lidt indviklet, de regler, der er omkring de indtjeninger og dobbeltklip. Fordi nogle gange kan man også få dobbeltklip af SU'en og hvad nu og der. Men den bedste, man kan spørge omkring de ting, det er selvfølgelig bare SU-vejlederen, der er på uddannelsesinstitutionerne. Og der er en på hver sted, fordi det er det, de sidder med hele tiden. Jeg sidder ikke sådan generelt med SU-regler, det er kun i forhold til, at de kan fortælle, hvor meget man kan få hver måned, og man har ret til det, og hvad man skal gøre for at få det. Ja.
Jeg er som kontanthjælp nu, og jeg er færdig med sprogskole. Så kommunen skal sende mig at give børnene de livsige.
Ja.
Begge to lærer om en kone. Så hvis de bliver som SU, så de kommer lidt ned, som 4.000. Så hvad skal vi lære om dem?
Ja. Der er jo,
Jeg har nogle afdeler med min sagsvælder, og de bliver som kontanthjælp. Eller...
Men det kommer an. Du siger, det er det kommunen, der vil sende dig på VUC?
Ja,
eller er det dig selv, der gerne vil på VUC?
Ja, min kunne nå i VUC.
Ja.
Men vi har ingen fuld som 21 timer.
Nej.
16 timer.
Ja.
Fordi hvis den bliver som 21 timer, så
er, ja, så er det SU.
Ja. Så det bliver 2.000 minus.
Ja.
Og hvis jeg går til VUC, også er det 2.000 minus. Det er 4.000 til begge to.
Ja.
Så hvad skal vi leve om det? At de har nogen lyst til dem og snakke med sejsforældre og blive samme kontant til, men vi læser i, det vil sige, uden SU.
Altså du kan ikke, hvis du skal have mere end 21 timer på VUC, det kan du ikke gøre på kontanthjælp, med mindre at du er berettet til at få revalidering.
Så skal jeg tage...
Så kan du få revalideringsydelse. Det er et valg, man må tage. Men der er jo det gode, fordi hvis man tager en uddannelse og kommer ud, så er der også større chancer.
Ja, vi håber, at de læser mange ting, så skal jeg ikke tage cirka 21 timer eller 23 timer.
Ja.
Så jeg bliver SU, og de bliver minus. Jeg har ingen mulighed.
Ikke, det er kun mulighed for, hvis det er, at du kan få revalidering.
Ja.
Det er den eneste. Og reglerne for det, det er... Der skal jo være nogle gode grunde til, at man kan få revalidering. Man kan som regel, så går det på noget med helbredet for at kan få en revalidering.
Hvis man går i skolen, så bliver det aktivering.
Jo. Hvis du går på sprogcenteret, er det jo aktivering. Og hvis du har et par fag på VUC, så er det også. Men ellers så er det, hvis det er ud over de 21 timer om ugen, så er det på SU. Fordi så er det et fuldtidsstudie. Og det kan man ikke, fordi med kontanthjælpen er det jo også sådan, at de regler, der er, det går på, at man skal hjælpe dem. Det skal være for at kan komme hurtigst muligt ud og få et arbejde. Og det vil ikke være en, hvis man går på VUC, fordi det vil være en længerevarende ting. Det er jo som regel en HF-eksamen, du kan få der.
Det vil sige, at det er sådan en danskundervisning.
Ja.
Men hvorfor kommunen vil ikke give en sådan en slags aktivering, som går på VUC, skal læse Vilsen, som går på sprogskolen. Det går 2 dage på sprogskolen og 3 dage på aktivering.
Aktivering,
der har ingen mulighed for at snakke eller være blandt dansker. Det er blandt sig selv, og det laver nogle ting, som det slet ikke bruger til nogen.
Ja.
Så hvorfor det ikke giver sådan en aktivering til at gå på VUC og læse, som det bliver bedre til dansk, eller det bliver hurtigere med dansk?
Det ved jeg ikke. Det er jo sådan, at det vi gør på kommunen, det er, at vi laver en aftale, og man laver enten en, hvis man er inden for de første 3 år, så laver vi det, der hedder en individuel kontrakt, og hvis det er ud over de 3 år, så laver man en jobplan. Og i den jobplan eller individuelle kontrakt, der aftaler man, hvad det er for et forløb, der gerne skulle føre til, at man så bliver selvforsørgende og kan klare sig selv. Og så er det er noget, man laver i samarbejde med sin sagsbehandler på kommunen, og sætter sig ned og siger, hvad har du med fra, hvor du kommer fra, og hvad kan du, og hvad har du lyst til, og hvad vil du gerne? Og så laver man den plan, jo ud fra, at det så også skal være inden for en rimelig tid. Man kan ikke gå ind og lave en plan, der hedder, om 20 år vil du så være selvforsørgende. Det skal være inden for en rimelig tid. Og så laver man den her aftale. Så hvorfor man har valgt, at det er 2 dage på sprogcenter og 3 dage på aktivering heroppe, det ved jeg jo ikke. For det skulle jo helst være noget, der fører til noget.
Er det i 20 dage fra klokken 8 til klokken, for eksempel klokken 12 eller 14 om eftermiddagen? Det er jo lang tid, så det kan man ikke lære. Så det har en kapacitet, det er også har en kapacitet, så det skal... Det kan man ikke lære mere, end det kapacitet, som jeg kan observere det til en dag.
Ja.
Så hvis det laver sådan, at det er planlægning for... Hvis det laver for eksempel minimum 3 dage eller 4 dage om ugen på sportskolen, og vil den sende til klokken 11 eller klokken 12, eller minst til klokken 12,
ja.
Så bagefter går til en aktivering, så det er bedre end en del fuldtid, at sætte på sportskolen, og det er en anden del af en aktivering.
Ja.
Altså, historien, så har det faktisk svært sådan, fordi det er det eneste rigtige, det siger alle, der er stand på indlæring af sprog, men kommunen har sagt, at de vil have det på en anden måde, fordi sagsbehandlerne, dine kollegaer, har sagt, at det ikke er til at aktiveringspladser over middag. Virksomheden vil kun have den hele dagen, og det har man altså prioriteret højere, det er, at man kunne skaffe aktiveringspladser, end at man lærer dansk. Det er realiteter, man siger det. Så det er meget selvmodsigende, det man egentlig gør, hvis man jo mener, at det er første procent, det er, at man kan danske.
Der må jeg så sige, at vi gør noget af det samme i Aalborg Kommune. Og det er faktisk ud fra den, at vi havde også før i tiden, der gik man på sprogskole, enten hver formiddag eller hver eftermiddag, og så var man ude i noget praktik om formiddagen eller eftermiddagen. Men vi havde faktisk mange, der var ude i praktik, der kom tilbage og sagde, at det var ikke... Det duede ikke med den praktik, fordi de fik ikke talt noget dansk med de folk, der var på de virksomheder, fordi det var for kort tid at være der 2 eller 3 timer hver dag, og så blev man ikke en del af de kollegaer, der var der, så de ville gerne ud og være i en fuldtidspraktik. Men det, vi har også de praktikker, det er meget blandt mange forskellige nationaliteter, så man er nødt til at tale dansk, når man er ude i virksomhederne. Men og derfor blev det lavet sådan, så vi har faktisk begge dele, med nogen, der går på sprogcenteret mandag tirsdag, og så har man onsdag hjemme til at lave lektier og søge nogle job, eller hvad nu, og så 2 dage også i praktik, fordi man så bliver en bedre del af virksomheden også, og får se, hvordan det arbejde det er, og kommer bedre til at snakke med kollegaerne. For nogle, de synes, det var meget forstyrrende, at man så skulle gå, når de skulle tage frokostpause, og det egentlig var der, man skulle snakke. Men vi har også nogen, der går hver formiddag eller hver eftermiddag.
Ja. Det mest tænker på, det er på aktivhus.
Ja.
Jeg sælger det mest der på aktivhuset. Det var nogle ting, som det aldrig brugte til nogen.
Nej.
For eksempel, det reparerer, det er cykler, eller også nogle ting, som det kan man ikke bruge til noget. Det.
Okay, så det er ikke, fordi man er ude i praktik på virksomheder? Det er...
Hvis det er på værelserne, så er det, man har mulighed for at snakke sammen, når man lærer noget dansk, så kan man have en god chance for at snakke, at kende folk eller det system, der er det værre med. Men det er bare aktivhuset.
Det er et projekt, man har i Frederikshavn Kommune.
Ja, det var på det.
Ja.
Jeg kan spørge,
måske
lige har svaret, men vi har... Indlæringsområdet, jeg sidder også i indlæringsområdet. Vi har undersøgt i gennem sprogskole og andre steder. Folk går i sprogskole hele det. Så kan træt af, vi kan ikke lære noget efter så lang tid. Lære læse noget. Det kan det. Derfor vi laver om til, vi kan læse undervisning, kan læse artikler. Derfor vi laver om. Før det har det ikke sådan. Men du har det lavet om. Så.
Ja. Altså, vi har godt nok, jeg tror det var fra 1. januar i år, at det blev lavet om til, at vi havde de der 2 dage på sprogcenteret og 2 dage i praktik og 1 dag hjemme, fordi det havde været et ønske fra begge sider, fra folk der med det der ude i praktikken, at det var ikke godt at være ude i 2 eller 3 timer på en dag, man fik ikke noget ud af det.
De folk, der selv valgte det,
ja.
De har selv undersøgt alle dem, der er kursister eller i sportskole, eller ligesom. Så vi har selv undersøgt.
Ja.
Så resultaterne bliver ikke så lang tid til at skole.
Nej.
For det træt er lang tid til skole. Så vi laver det om.
Det vil altså sige, det afgørende er, at der så er en kvalitet i aktivering, at få lejlighed til at snakke dansk, der Det, og det gør man altså ikke i aktivhus, kan jeg forstå. For det er ikke noget værns, hvad vi ser, det er også et værns.
Fordi det, vi har selvfølgelig også aktiveringsprojekter i Aalborg Kommune, men de går meget på at føre til noget. Altså vi har et projekt, der hedder Social- og Sundhedsuddannelsesprojekt, og det er for folk, der gerne vil uddanne sig til social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistenter, at så går man på det her projekt, hvis man mangler noget, før man kan komme ind på skolen. At så har vi det projekt, og det er måske et halvt år, de går der. Så går man der fuldtids, men samtidig får dansk undervisning, men også får undervisning, især i de ting, som der nu er vigtige på den uddannelse, så man har en større chance for at kan komme igennem den uddannelse, som det nu er. Vi har et rengøringsprojekt for folk, der gerne vil ud og have rengøringsjob, hvor man så får... Der er et AMU-rengøringskursus, tror jeg det hedder, som man skal have for at kan være ude og gøre ren. Og så ude i noget praktikker og får lært de danske ord, som der er inden for rengøringsmidler og hvad nu. Men altså, det er jo folk, der gerne vil, og jeg ved, der starter et bagerprojekt op også nu her. Men vi har også noget aktivering, som der måske ikke er så meget formål i, men i der har været folk, der ikke lige har lyst til at møde op i aktivering eller noget, fordi man nu skal stå til rådighed. Så har vi, hvad hedder det, haveservice, hvor man er ude og ordne haver for pensionister, hvor det bliver brugt, men det er en overgangsperiode jo, indtil man så er klar til at gå i gang med noget og vil det.
Det er både social- og sundhedshjælp,
ja.
Det er jo mange, som det søger ind på.
Ja.
Og det har en små chance at komme ind. Fordi de udlændinger, der har ikke sådan en kvalifikation til at komme ind på social- og sundhedshjælp. Kommunen har sådan nogle indflydelser på det område, som det vil, efter aktivering, det skal komme ind på social- og sundhedshjælp. Sådan en garanti til, eller ej.
Altså vi har på den måde, at vi har selvfølgelig ingen, vi kan ikke sige, at I skal tage sådan og sådan ind på uddannelsen. På den måde har vi ingen indflydelse. Men vi har, altså i det er oprettet i et samarbejde med Social- og Sundhedsskolen. Så de har oplyst om, hvad er det, at folk skal kunne for at kan komme ind på uddannelsen, og hvad er vigtigt. Og hvad er, altså, de har jo selvfølgelig erfaring med, hvor det er, at folk, der ikke er helt perfekte til dansk eller noget, hvor det er, at de har haft problemer. Så det meget bliver arbejdet med de ting, og det er det, man lærer. Så på den måde, så vidt jeg ved, så kommer langt de fleste, de kommer ind på uddannelsen. Men man kan selvfølgelig ikke garantere, om der er nogen, der falder af undervejs. Fordi det er der også. Men det er, de kommer ind på uddannelsen, og så er der også nogle, det er jo et grundforløb for flygtninge indvandrere på selve skolen også, som så, der er helt sikkert garanti for, at man så kommer ind på uddannelsen efterfølgende også. Det kan være svært.
Hvis man udfylder det alle krav, som det har, så det er en stor chance at komme ind på socialsiden.
Ja, det er det. Og det er jo heller ikke alle, der har behøvet at gå på vores projekt for det. Det er mere for nogen, der sådan lige mangler det sidste, for at kan komme ind på uddannelsen.
Men er det ikke sådan, at det er kommunerne, der skal større for praktikpladser til social- og sundhedshjælperuddannelsen, og Aalborg Kommune mangler måske social- og sundhedshjælper, og så er de interesseret i at skaffe mange praktikpladser. Hvis Frederikshavn Kommune for eksempel ikke mangler nogen, så vil de ikke bruge penge på praktikpladser, og de skal også med til at betale noget af uddannelsen. Skal de ikke?
Jo, altså de betaler jo elevløn under uddannelsen. Altså det første forløb, det er vel på SU, og så efterfølgende, når man har fået praktikplads.
Det er kun grundløb.
Ja.
Grundforløb, det er på SU.
Ja, og så kommer, når man er kommet ud på praktik, og det, så får man elevløn fra kommunerne jo.
Det er kommunerne, altså.
Ja. Men jeg tror, det er der indtryk af, at der er mangel på social- og sundhedshjælper i det meste af landet. At det er meget, man slår et stort slag for at få folk uddannet der. Men jeg ved ikke, hvordan det ser ud i Frederikshavns Kommune. Det skal jeg ikke kunne sige.
Regeringen, de har en politiker, de skal ansætte for eksempel 4% af indvandrerpolitikere. Men for eksempel, som han sagde, om så området, hvis vi syger Men for eksempel, hvis vi har uddannelsesmæssigt og praktikmæssigt kvalifikation, men vil det give nogen prioritet, undtagen frisk og nogen andre steder, at når de søger på den uddannelse, vil det give lidt prioritet, fordi vi kan ikke sammenligne med danske, hvis de har nogle udlændinge, vil det give lidt prioritet for 4% eller noget, fordi her i frisk havn, det er umuligt.
Ja. Altså jeg ved, der er lige, nu har jeg lige kort skimmet igennem integrationspolitikken for Aalborg Kommune, der lige er blevet vedtaget i byrådet, og der står, det er, jeg kan ikke huske procenttallet, men der er på, at der skal være ansat en vis procentdel af anden etnisk herfor kommunerne. Så på den måde er det jo, at det skal man altid kigge på, også til, når der er ansøgninger til nogle stillinger. Og det, altså hvis der er to, der har de samme kvalifikationer, så vil man sætte med anden etnisk herkomst.
Så hvis det giver lidt prioritet, for hvis regeringen har samme politik, jeg har personligt god erfaring, jeg har to faglige uddannelser med, men når jeg søger, så jeg kan ikke konkurrere med nogle danske, hvis vi har samme kvalifikation. Så hvis kommunen de har en politik om, okay, vi skal give lidt lille smule prioritet for ham, for at der hans etnik bærgrund eller noget. Så ja, jeg altså, kan komme ind
i. Det er i hvert fald i Aalborg Kommune i integrationspolitikken står der, men jeg kan ikke huske procenttallet, men at det skal der være.
Er der mulighed for eksempel, når vi søger på et eller andet stilling, ved kommuner eller offentlige steder, vil det give lidt prioritet, hvis vi har nogle andre kvalifikationer, praktisk erfaring og uddannelse.
Det vil der jo altid kigge eller blive set på, men det er jo det, når man søger nogle job i kommunerne, så er det jo de steder, hvor man søger, hvor der sidder et ansættelsesudvalg, som så kigger bredt på det hele. Det er jo svært at sige, hvordan de forskellige steder, det lige kigger på det, men de skulle da gerne kigge på det. Men det er jo ikke til at vide, om det bliver ført ud. Der er jo så mange ting, man skal gøre, og så er det ikke altid lige, det bliver fuldt. Det er det samme som, hvor stærkt man må køre i en bil, og hvad. Det er jo heller ikke altid, at folk lige følger det. Men det bliver da i hvert fald forsøgt. Ja.
Du siger, at Aalborg Kommune lige har lidt af en integrationspolitik. Her i Frederikshavn findes det ingen formuleret integrationspolitik fra byrådets side af. Integrationsrådet har for flere år siden vedtaget en meget generel formulering, men det var også en idé for politiske partier, nu her til kommunalvalget, at kræve formuleret integrationspolitik her i Frederikshavn Kommune.
Ja, det har vi, og vi har selv kunne. Vi har ikke haft indflydelse på den i år, fordi vi var tidligere, der var vi et integrationscenter i Aalborg Kommune, og det var det, vi arbejdede under. Men nu er vi hvor sprogcenteret og selve beskæftigelsesdelen, altså hvor man fik kontanthjælp, og det hørte sammen i integrationscenteret. Vi hører ikke sammen på samme måde, men vi er blevet delt ud i forskellige afdelinger, så vi er ikke blevet. Medarbejderne i hvert fald har ikke haft indflydelse på integrationspolitikken i år. Men vi har tidligere, hvor vi har haft vores lokale samarbejdsudvalg, så er den blevet sendt ud til vores møder der, hvor vi har kunne komme med kommentarer til den og få lavet ændringer, hvis vi var noget, der var helt, helt forkert. Så har de hørt på, hvad vi har sagt, og vi har fået det hele vejen op igennem. Men der bliver lavet sådan en integrationspolitik hver år. Der sker ikke så mange ændringer altid, men det kommer ud, så vi ved, hvad den er der.
Altså vi har også en integrationsråd. Det er jo kun set deres opgave, at man skal presse på overfor for at få en integrationspolitik, der for eksempel siger noget om det, som Sjanne nævner med en kode. Ja. Sådan at man får samme repræsentation af etniske minoriteter inden for kommunens arbejdspladser, som man har repræsentation af kommunens arbejdsdygtige borgere.
Altså, det
er, har gennemført en anden kvote.
Ja, men det er der jo. Regeringen har jo også meldt ud, at de synes, der skal være, man skal tage højde for det. Så der burde jo være i kommunerne, men om det er, det ved jeg ikke. Men skal jeg lige gå tilbage omkring revalideringen og fortælle om det? Altså formålet med en revalidering, det er, at man støtter personer, der har begrænsninger i arbejdsevnen, og som har en. Altså man skal have behov for en særlig hjælp for at kan kan komme ud på arbejdsmarkedet, eller man kan blive der, så man selv kan forsørge sig selv og sin familie. Det er formålet med den lovgivning omkring det. Og så folk, der kan få revalidering, det er simpelthen det personer, hvis arbejdsevne den er begrænset, og det skal være noget fysisk, eller noget psykisk, eller sociale årsager. De kan få et tilbud om revalidering, hvor så formålet skal være, at man bliver selvforsørgende på arbejdsmarkedet. Det kan også være for nogle, at det egentlig bare skal være, at de kan få et deltidsarbejde eller noget, fordi der kan være nogen, der har så store begrænsninger, at de aldrig kan blive fuldtidsarbejde. Og så er det det samme. Revalideringen skal være nødvendig. Det betyder, at det skal være, at man ikke kan få et arbejde på anden vis, så man ikke kan løse, hvad nu problemet det er, bare igennem noget andet erhvervsrettet, og det kan være nogle praktikker eller et løntilskud eller noget. Og så skal det også, så er det også en betingelse, at der er en realistisk mulighed for, at det reelt fører til, at man bliver selvforsørgende. Så det vil sige, at man vil aldrig give støtte til en eller anden uddannelse, som der ikke er en forventning om, at den enkelte kan gennemføre. Det skal være sådan, at man kan se, om 2 år måske, så er du selvforsørgende, fordi så er du sådan og sådan, og så kan du klare dig selv, at det er det, der er formålet. Men selvfølgelig kan der være nogen, der har fået revalidering, og så er det ikke endt med, at de bliver selvforsørgende. Men målet har været, at det skulle være det. Men der kan altid ske noget undervejs. Og det bliver der meget undersøgt meget på, om man nu tror, at det er nødvendigt med revalidering, eller man kan klare problemerne på en anden måde. Og der er jo også nogen med begrænsninger. Uanset hvor meget revalideringsstøtte de får, så hjælper det ikke noget alligevel. Så derfor så kigger man meget på det, og kigger på det, der hedder en arbejdsevne. Og det er jo selvfølgelig for, hvad evner man har for at kan gå ud og klare sig selv. Så hvis det er, at man går op på kommunen og siger, at jeg vil gerne søge om revalidering, fordi jeg gerne vil uddanne mig til pædagog, eller hvad nu, ikke? Så kommer også godt kommunen, det de skal gøre, det er, at man skal foretage en vurdering af den her arbejdsevne, og til den hjælp er der noget, der hedder en ressourceprofil. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har været med til at udfylde en ressourceprofil. Men det er sådan, at vi har de her ressourceprofiler, og det går på at finde ud af, hvad er det for nogle ressourcer, folk de har. Og derfor så vil den vil altid blive udarbejdet jo sammen med den, det nu drejer sig om, og så sagsbehandleren. Og det vil typisk tage omkring 3-4-5 timer, alt afhængig af, hvordan det er. For det kan godt være hårdt at skal være med til at udfylde sådan en ressourceprofil, fordi det er en selv, man skal snakke meget om og fortælle om, og hvad man har og hvad man ikke kan, og meget omkring sit eget liv. Det kan være meget hårdt, så derfor er det altid sådan, det jeg altid gør, når jeg skal lave sådan ressourceprofiler, det er, at jeg afsætter som regel 2 timer ad gangen, og der er 12, hvis det er nødvendigt, og det er det som regel. Men hvis den enkelte bliver træt efter en time og ikke har lyst til mere, så venter man til en anden gang, fordi man kan ikke lave det hele ud i en køre. Så det er noget, der tager lang tid at finde ud af, om man er berettet til revalidering, eller man ikke er. Men den her ressourceprofil, den selvfølgelig udfyldes med navn og adresse og CPR-nummer og de sædvanlige ting. Så går man ind og kigger på, hvad uddannelse har man i forvejen. Har man noget, eller har man ikke noget? Og har man noget arbejdserfaring fra, hvor man kommer fra, eller her i Danmark, eller alle de ting. Det er vigtigt at få alt det ført ind, fordi det er jo også, der kan også være noget, det kan give et billede af, hvor meget man kan, og hvad man ikke kan. Og så skal der stå noget om ens egen forhold, hvad bolig man bor i, og om man bor 15 på et værelse, eller hvad, fordi det har egentlig også en stor betydning for ens egen muligheder for at kan komme ud på arbejdsmarkedet, hvordan ens forhold er derhjemme. Når man kigger noget omkring økonomien, og så skal der være noget omkring ens omgangskreds, hvordan har man det i? Har man en stor familie i Danmark? Har man en stor vennekreds? Ser man mange mennesker? Eller er man ikke vant til at omgås mennesker? Og Det skal også fremgå af den her ressourceprofil, og så skal der selvfølgelig være omkring helbredsoplysninger. Og det er som regel det, man kan få en revidering på, det er på noget med helbredet, enten fysisk eller psykisk. Og så skal der jo indhentes lægeerklæringer eller fra psykiater eller hvad der måtte være, og det skal også føres ind i ressourceprofilen. Og den er delt op i forskellige afsnit omkring ens tidligere uddannelse og tidligere arbejdsforhold, hvor man så under hver afsnit tager en vurdering på de ting, og det gør både rådgiveren, men det gør man faktisk også selv, fordi det er så, hvor man får alle de her ting ned på papir for at kigge det hele igennem, kan se sådan i det store, om der er mulighed for at kan få en revalidering, eller der ikke er. Og det er altså som regel omkring helbredsting med hvor der foreligger lægeerklæringer på det ene og det andet, der er der ikke de store problemer i at så få en revalidering. Fordi det er noget konkret, der ligger. Og det er egentlig, om det er fysisk eller psykisk. Hvis der er papirer fra enten læge eller psykiater eller sygehus eller hvad nu, så er der ikke det store problem i det. Hvis ikke der er andre muligheder, og hvis man tror, at den her revalidering kan føre til, at man så får et arbejde. Der står også, at man kan få det på grund af sociale årsager. Det er der ikke ret mange, der får. Det er meget, meget svært at få en revalidering på grund af sociale årsager. Fordi hvis der er nogle sociale årsager, så vil det som regel også betyde, at man egentlig ikke selv har overskud nok til at kan gå ind og gør det, der skal til sig for, at man bliver selvforsørgende. For sociale årsager, det vil som regel være, hvis man er boligløs, hvis man er misbruger og hjemme, altså ikke har boet nogen steder i mange år, så har man heller ikke ressourcerne til at gå ind og tage en uddannelse. Så derfor er den sådan lidt faldet ud. Så revalidering, det er, der skal virkelig være nogle gode grunde til at få den. Den er blevet meget, meget svær at få hjælp til. Fordi det er som udgangspunkt, skal man helst tage en uddannelse på SU. Også fordi mange uddannelser, de tager så lang tid. For man kan maks få revalidering i 5 år. Så kan der i meget, meget særlige tilfælde, kan den forlænges, men som regel ikke. Men det vil altid være, hvis man så får tilkendt en revalidering, så vil det være, så skal der nemlig laves en jobplan, hvor der er beskrevet fuldstændig, hvordan skal det her så foregå, og hvad er planen, og skal jeg først tage nogle fag på VUC, og så uddannelsen, så det hele det er beskrevet klart. Ja.
Det der, når vi er, det er lige, er det ikke ret nye? Er det ikke det?
Nej, revalideringsbestemmelserne har altid været der. Det er bare blevet sværere at få en revalidering.
Er det kommunen eller arbejdskommunen? Ja.
Det er kommunen, hvis man er altså kontanthjælpsmodtager, så vil det være kommunen. Også hvis man er i arbejde og er på sygedagpenge og noget, og står til at miste sit arbejde på grund af det, så kan man også gå ind og vurdere, om der skal gives en revalidering. Så det er også. Ja.
Er du færdig i gennemgang med revalidering? Altså, skal du gøre det færdigt først?
Nej, det er fint med spørgsmål undervejs, fordi det er sådan.
Jamen, det er sådan et generelt spørgsmål. Ja. Jamen, så kommer jeg med nu. Altså, revalideringen har tidligere fungeret på den måde, at hvis det for eksempel var en familie, der får kone i en uddannelse, havde, og der er mange børn, der ikke har økonomisk mulighed for, og hun kan gå på SU, så har man givet revalidering, fordi man kan se, at hun har ressourcer, og samfundet kan have gavn af, at hun får en uddannelse og får en disciplinitet for eksempel. At der er skrigende behov for pædagoger og et mindst skolelærer. Nu har jeg i dag hørt, at der er mobbning osv. Hvis man kunne få nogle rollemodeller fra flygtningsmodeller, kunne det være guds gave. Så derfor har jeg håbet, at revalideringsparagraf kunne bruges til, at nogle af dem, der ikke tør gå i gang med en uddannelse, fordi de skal ned på SU, altså af økonomiske grunde, at de kunne få en chance gennem revalidering. Det kunne godt spille en lille pil efter, kan jeg forstå.
Fuldstændig. Det kan man ikke i lovgivningen mere. Det var også sådan førhen, at der var det faktisk det ikke at kunne det danske sprog var et problem set i samfundets øjne jo med at så har man svært ved at kan klare sig og sådan noget. Det er det ikke længere. Det, at man ikke kan tale det danske sprog, eller læse eller skrive det, det er reelt ikke et problem i samfundets øjne. At det så rent praktisk er et problem, det er noget andet, men når man rent ud fra lovgivningen, er det ikke et problem. Jeg må ikke bevilge noget, fordi at Mohammed ikke kan tale dansk. Der skal være andre grunde til det, for det har også førhen været brugt, at når man ikke var god til det danske sprog, så kunne man egentlig også komme ind under nogle af de paragraffer, men det kan man ikke mere. Det er helt faldet væk.
Har du noget overblik over, hvor mange etnisk mentale flygtninge, der er i gang med en uddannelse, der arbejder med en uddannelse inden for pædagoger og skolelærer, som det mest oplagte, hvor der må være et behov, fordi der er mange etniske minoriteter, der måske lider af mobning og sådan noget, hvor der er brug for nogle af dem, der forstår dem, og som kan vise de danske børn vejen.
Jeg ved slet ikke, hvor mange der er overhovedet. Det har jeg ingen anelse om. Jeg ved, at vi har i... jeg ved, at der er nogen i Aalborg Kommune. Jeg ved ikke engang, hvor mange der er. Vi har også meget to kulturelle medarbejdere. Men der er jo ikke alle af dem, der er uddannet.
Ja, for vi snakker om kvotering. Der er mange unge etniske der er skoler med 90% ja. Etniske minoriteter. Hvis man skal kvotere efter i forhold til eleverne, så skal det være en indvandrer. Det er selvfølgelig kvotersk eksempel, men altså, der må virkelig være et behov for at få etniske minoriteter ind. Men det får vi altså ikke på den her måde. Det er altså et fantastisk ressourcespil, kan vi konstatere her, fordi man siger, at de skal ud og arbejde på slagteriet eller rengøring.
Altså, der er jo ikke, man kan altid gå ind og tage en uddannelse på SU, og det er jo det, altså det gælder det samme for alle. Det var også førhen med enlige danske kvinder med nogle børn eller noget, og som regel meget unge, at de har også førhen kunne få revalidering alene på den baggrund, for det var sociale årsager. Og den er også faldet væk, det kan de heller ikke mere. Det er også ud at tage det på en SU. Men der er jo kommet med SU-reglerne, der er nogle tillæg for enige forsørgere.
Ja, det var netop noget der var væsentligt for os der.
Ja.
Der er kun enige forsørgere, ikke forsørgere.
Jo, men der er også, hvis man er sammen. Og det er nemt det for nylig, at de trådte i kraft, at man så kunne få noget ekstra. Ja, der er tillæg til enige forsørgere per måned, og det er før skat, det er faktisk 4.618 kroner. Og så er der tillæg til forsørgere, der bor sammen med en SU-modtager. Altså det, hvis man er to, jo, der modtager SU, der har børn, så de får 660 kroner per måned før skat. Det må jo være til dem begge to. Og så er der jo så mulighed for at optage lån. Ja.
Altså det, som er meget begrænset gruppe, det kan komme til gavn. Men hvis vi skal have flere etniske minoriteter, til at uddanne sig, og det skal vi, så må vi så sige til dem, at gå på SU, og så kan I låne, og det skal nok være arbejde bagefter med færd med jeres uddannelse. Siger I det?
Det er sådan, at det står i lovgivningen, at det er, man må tage en SU, og man må tage et lån, hvis ikke man kan klare sig for SU'en. Og om der arbejder, vi sidder ikke og siger, at der arbejder bagefter, for det ved vi jo ikke noget om. Det er jo også forskelligt, hvad det er, man uddanner sig til. Men arbejdsgarantien, det siger vi aldrig noget om, fordi det er vist det sidste, der er i Danmark.
Men I sidder i den situation, hvor I skal råde folk til at gå på SU. Hvor mange går på SU er for eksempel kvinder med en børneflok, som har ressourcerne?
Jeg ved ikke, hvor mange der går på, men der er faktisk en del, der går på. Det er der. Men jeg ved ikke præcis, hvor mange det er. Men det er jo som regel så også, altså, hvor i familie, hvor den ene så har en almindelig indsigt, og så den anden kan leve af SU. I en periode, at man så tænker, at i de her, det tager 3 år, der kan vi så godt lige stramme bæltet ind og så gøre det. Jeg ved ikke, hvor mange det er. Altså, jeg har i forhold til til de unge, der er det jo blevet meget som, at de faktisk kælder vel på SU end på kontanthjælpen. For det er jo også det ene, når man er på SU, så er der en større frihed, end det er, hvis man er på kontanthjælp eller på revalidering. Fordi når man er kontanthjælp eller revalidering, det er simpelthen opfølgning hver tredje måned. Så hver tredje måned skal man egentlig stå til ansvar over for kommunen for, hvad det er, man er i gang med, og man nu følger den plan, der er lagt hele tiden. Og det er det jo ikke på SMSU. Så er det jo bare, hvis SU-styrelsen så får at vide, at man ikke føler, at man ikke har gået op til de eksamener, man skal, og det og ikke har bestået, at man så risikerer at miste SU'en. Men ellers, når man er mere, der er en større frihed i det. Men der er også blevet efter den nye lovgivning, er det faktisk også sådan, at unge kontanthjælpsmodtagere under 25, har de modtaget kontanthjælp i 6 måneder, bliver deres takst nedsat til SU-taksten. Så det er sådan, mener man fra regeringens side, det så giver et skub til, at man hellere vil på SU.
Så kan man tage lån.
Så kan man tage lån, ja.
Og hvad er andre det til?
Det ved jeg ikke.
Det har jeg ikke.
Men det, altså det er jo sådan, det er ikke anderledes for alle andre, der har taget uddannelser på SU og med lån til og sidder op. Og det er jo sådan er virkeligheden for mange af de veluddannede, eller uddannede fra videregående uddannelser i Danmark, de sidder med SU-lån og skal betale på i mange år. Og der er jo altså der er mange akademikere, der nu går rundt arbejdsløse og ikke kan få et arbejde. Ja.
Det er også gennem arbejdsløsningen, også det hele, der er det.
Der er ikke revalidering igennem arbejdsformidling, men der er nogle andre tilbud og muligheder. Der er noget mulighed for noget uddannelse, for der bliver også lagt nogle planer på arbejdsformidlingen. Der har man det samme, som vi snakkede om sidste gang, man har, når du er på offentlig forsørgelse og inden for de første 3 år i Danmark, så er det jo integrationsloven. Og når man så har været over 3 år, så er det aktivloven. Og det er der, hvor man der står omkring de ydelser, og hvad man skal gøre, og hvad rettigheder man har. Og så er man omfattet af det, der hedder lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Og den lovgivning, den gælder også for modtagere af dagpenge fra A-kassen. Og der er mulighed for noget vejledning og opkvalificering og praktik, og der er også mulighed for løntilskud, men ikke for revalidering. Så, men der er blevet meget på det der, at man ikke bare går derhjemme og modtager penge, man kommer ud, der bliver lagt nogle planer, man kommer ud og er en del af ting omkring, så man har større mulighed for at komme ud i arbejde igen. At det er det, der er grundlaget eller ideen bag den lovgivning, at det skulle give en større chance for at komme ud og arbejde.
En mand, han bor i Skagen nu, og han fik job.
Ja. Ja.
Og hans mand bor i Aalborg, og også det fik job. Og de begge to i starthjælp.
Ja. Ja.
Han svor, at hans kone, de tager ikke ingenting, og de bor i Aalborg. Han tager 30 kroner om timen hver dag.
Ja, og det er sådan, sådan er reglerne. Der skulle ikke være nogen forskel, for det er sådan, at det er nogen, der er gift, ikke også?
Begge to er gift.
De er begge to gift, og de har 2 børn.
Ja.
Så er det sådan, at så har de jo, og de begge to er gift, så skal de jo begge to, både manden og konen, så er det 4.583, og de har alle sammen været i manden, der arbejder, har også, er også
kommet. Hvor manden arbejder?
Ja, manden arbejder, men hvornår er han kommet til Danmark? Er det før eller efter den 1. juli? Efter den 1. juli, og det gælder for dem begge to. Ja, men det gælder for dem begge to. Ja, fordi det er vigtigt. Der er nemlig en stor forskel. Men så vil de jo være berettet, og hvad, du sagde, at de havde 2 børn.
Ja.
Ja. Fordi så er det jo det der, de vil være berettet til, og nu har jeg jo sådan lige en lommeregner her, har jeg fundet ud af. Jeg har lige regnet ud, hvad det er, de...
Er det forskat, eller?
Ja.
Ja. 458. Det er jo så det, de ville få, hvis de begge to fik starthjælpen, ikke også?
Ja.
Det der. Og hvis så siger du, så har manden arbejde,
ja.
Og han arbejder hvad? 160 timer cirka om måneden?
Fuldtid. Nej, ikke fuldtid.
Ikke fuldtid?
Nej, det er jeg ikke. Hvor mange timer? Det.
Det ved du, hvor meget cirka de tjener?
Cirka 30, ja.
Jamen, hvor meget tjener de?
Nej, det er ikke.
Det ved du ikke?
Nej.
Det er simpelthen, det er, hvad de vil være berettet til. Hvis så han har en løn, der hedder... det ved jeg ikke. Hvis han, du siger, han er ikke fuldtid, så måske han tjener 11.000 om måneden. Det vil ikke være helt galt. Så har, og det er så for... Hvad kan det være for? 120 timer. Måske. Det ved vi ikke. Men det er rigtigt, fordi så er der et timefradrag, når man er starthjælp, så hedder timefradraget omkring 30 kroner. Jeg tror, at det er 31 eller sådan noget, men hvis jeg siger omkring 30 kroner, hvorimod, hvis man hører under de andre kontanthjælpsregler, så er timefradraget kun de 12 kroner. Men så er timefradraget 30 kroner, og hvad giver det?
Aktiv.
Ja, fordi at det skulle jo... Jeg skulle gerne få noget ud af at arbejde. Så vil man trække jo 3600 fra den løn der. Og så vil man bare sige, at lønnen det så var de 7400. Og så vil man trække det derfra. Og så vil hun faktisk få 4058 kroner.
Det er til kunden.
Ja. Det er vist det, altså. Den løn, ikke også? Det er, når de begge to er på starthjælp.
Ja, men han
ja, men er under de regler for starthjælp. Fordi måden, man regner ud på, hvad der er nogen, der vil
ja, et supplement. Hvis han arbejder,
ja.
Og han skal i skole,
ja.
Det skal der ind der også, eller?
Ja.
4.000.
Hvis det er 11.000 for 120 timer, ikke også? Det er ud fra, hvad lønnen er, fordi tilsammen vil de få 11.458, hvis de begge to fik fra kommunen i starthjælp, ikke også?
Ja.
Og når så han har et arbejde, så skal han jo aflevere lønsedler hver måned, og der står, hvor meget han har tjent, og hvor mange timer det er for. Og så tager man de der... timefradrag, der er omkring 30 kroner. Jeg tror faktisk, det er lidt mere end 30 kroner, men det står desværre ikke her i. Og vi har jo økonomimedarbejdere, der sidder og laver de udregninger. Så. Men så ser man, når han har haft 120 timer, og så ganger vi det med, de cirka 30 kroner, og så trækker man det fra den løn, og så bliver det, at hun så...
Det er simpelthen, at det relevant kun til starthjælp, ikke til kontanthjælp.
Det er starthjælp. Hvis nu, jo, det er for kontanthjælp, men der er timefradraget kun 12 kroner.
Mm-hmm. Men jeg arbejder som 3 måneder, og jeg tager lån som 12.000 kroner.
Ja.
Så det kommer til at de kun er enkelt penge fra kommunen. Kommunen siger, hvis vi tager nu lån begge to, cirka 11.000,
600. Ja.
Jeg tjener 12.000. Så kommunen tjener ingenting. Det. Så jeg tjener fordi det er...
Du vil være almindelig. Du er almindelig kontanthjælp. Er din kone også? Hvornår er din kone kommet?
Den kommer før...
Før den 1. juli 2002. Så altså, der er det jo på... Har I børn?
I Irak, ikke der.
Ikke her i Danmark, nej. Så vil det jo være, at de er...
12.000 kroner, siger jeg.
Så vil du få...
11.700.
Fordi I vil jo være berettet til... I vil jo være berettet til 17.154 kroner i kontanthjælp til sammen.
17.000?
Hvis I, din kone og dig, I skulle jo have begge to. Du er berettet til 8.577. Og det er din kone jo også, så... Og det giver til sammen jo 17.154. Uden
skat.
Ja, det er altid.
Efter skat.
Det ved jeg ikke. I kommunen regner vi altid med beløbet før skat. Det er altid før skat. Det gør vi også med lønnen.
Men de kommer og skriver 7.500. Ikke 8.500. De kommer til mig den beplevede lån. De skriver 7.500. Ikke 8.500.
Vi tjener penge efter arbejdsmarkedet, vi tager
8%,
de trækker fra alle med,
den her lønsedel.
Lønsedel, vi tager altid, det er jo bruttoindtægten, og det er, hvad hedder det, den indtægten før skat, men efter arbejdsmarkedsbidraget.
Det skriver 10.000 før skat. 10.000, det vil jeg ikke være.
Ja.
Så de tager skat 40%, så de kommer 5.000 og det.
Men det er vi, altså i kommunen kigger man altid, vi kigger ikke, vi er ligeglade med, hvad du får udbetalt. Det er altid beløbet før skat, så jeg ved ikke med det her, med din ven, der tjente de 11.000 måske, om det skal være før skat. Hvis det er efter skat, vil de jo ikke få noget.
Så nu, jeg arbejder, og jeg tager mere cirka 11.000, så det vil kunne tage, kan du godt få det?
Hvis du tjener
11.000
brut, altså før skat.
Før skat.
Ja, jamen så vil din kone være berettet til noget kontanthjælp. Så skal de lave en supplementsberegning. Altså skat, det er jo, man har jo et, hver især har et fradrag, og det er vel omkring personfradrag, når man med skatten. Altså skatteprocenten, det er som regel, det er jo omkring 40%. Jo, det er det samme.
Det samme.
Altså, din skatteprocent og din fradrag, det er det samme, om du får kontanthjælp, eller du har en arbejdsindtægt.
Undskyld, Charlotte, kan du regne til mig, hvis jeg tager min lån som 11.000, så hvor meget kommer du betalt til min kunde som kontanthjælp?
Altså, det kan jo ud fra din lønseddel, og det, så kan jeg jo nemt lave en beregning. Vi vil prøve at tage den lønseddel, men så skal jeg tage timefradrag, så jeg har det helt præcis timefradrag.
Ja.
Skal jeg lave en beregning næste gang? Ja, det er dit skattekort jo. Men du har din kones fradrag, har du ikke? Du har ikke din kones fradrag, det er derfor, så du har jo et højt. Men jeg skal se, hvor meget, hvad din bruttoløn er, timetal og sådan noget, så kan jeg lave en beregning, hvis du tager en lønseddel med.
Det er lige med et tillagt forvejen.
Jamen ellers så kan jeg skrive min e-mailadresse her. Humphrey@cloudnet.dk. Men altså, hvis din bruttoindtægt den er 11.000, så skulle du godt nok få noget til din kone. Jo, nu havde jeg også taget noget med omkring familiesammenføring.
Der er en masse sager omkring de økonomiske krav til familiesammenføring. Det vil jeg meget gerne vide noget om.
Ja.
Hvad kommunens rolle er der i det hele taget. Der er også familiesammenføringssager. Der er også sager, hvor man søger om permanent opholdstilladelse. Jeg snakker stadigvæk om dem, der kan få efter 3 år.
Ja.
Hvor der er skilsmisse inde i billedet og homoseksuelt hjem. Hvis de er stillet med børn i den forbindelse, hvis de får samfundsbestemmelsesretten med manden, så har de mere tilknytning til Danmark. Hvis der andre fik asyl i sin tid, men hvis ikke de ønsker samfundsbestemmelsesretten med ham, fordi han er svin, så har de ikke så stor tilknytning til Danmark. Så er det nemmere at sende ud. Det er sådan en problematik,
der
er mange af.
I dag er det sådan med familiesammenføringsreglerne, at det er blevet sværere på familiesammenføring. Man skal kunne godt gøre, at man kan forsørge sin ægtefælle, der kommer herop. Det vi i kommunerne, eller det vi i hvert fald tilbyder i Aalborg Kommune, det er jo, at vi tilbyder hjælp med at udfylde ansøgningen om familiesammenføring, fordi godt som tider at være meget omstændigt at skulle udfylde. Og så skal ens ægtefælle eller børn jo henvende sig på den nærmeste danske repræsentation, der hvor de nu er, for også at søge om familiesammenføring. For Udlændingestyrelsen behandler ikke ansøgningen, før de har det fra den, der bor i udlandet, før de har modtaget den ansøgning, og så også fra den, der bor i Danmark. Og så behandler de den, og så sender de sender brev ud til den, der bor i Danmark med et kæmpestort spørgeskema, man skal udfylde med en masse spørgsmål. Og vi tilbyder i hvert fald ned ved os, at vi hjælper med at udfylde det skema, for hvis man ikke selv kan udfylde dem. Så det er Udlændingsstyrelsen, når de har fået de her skemaer ind, og så kigger de på det og tager vurderinger, og de sender til kommunen, sender de et brev om at lave en forsørgelsesvurdering. Så skal vi tage kontakt til den, der bor i Danmark, og bede om lønsedler og hvad nu. Og så laver vi en vurdering på, om man vil kunne forsørge sin kone. Udlændingsstyrelsen forlanger også, at man stiller en økonomisk sikkerhed på lån belaget, var det 50.000. Jeg tror, det kommer op på 354.000. Så man skal have lavet en bankgaranti på, at man har de her penge, eller man kan låne de penge fra banken. Og det er noget, så laver banken den her garanti, og så skal man komme ned til os med garantien, som vi så skal have til at ligge bag lås og slå. Fordi den skal gælde i de her 7 år, hvor man er omfattet af forsørgelsespligten. Og når så alt det er gjort, hvis det lykkes at få familiesammenføring, så kommer ægtefællen jo herop. Men der er for nogen, siger man, bort fra forsørgelseskrav. Og det er, hvis nu man selv, den der bor i Danmark, er på SU for eksempel, så kan man jo ikke forsørge den pågældende. Og så ser Udlændingsstyrelsen bort fra det. Men det er så også sådan, hvis nu man er i gang med at tage en uddannelse, og så er man færdig om 3 år, og den her opholdstilladelse, den er som regel den første gældende for 2 år, så er det tit for 1 år ad gangen. Så kan man godt risikere, når nu den, der boede i Danmark, er færdig med uddannelsen, og måske ikke lige har fået et arbejde med at komme på dagpenge eller kontanthjælp, og så man søger, så ser man ikke længere bort fra forsørgelseskravet, fordi man ikke længere er under uddannelse. Så den der med forsørgelseskrav, det bliver vurderet hver gang, at ægtefællen søger om forlængelse af opholdstilladelsen. Den økonomiske sikkerhedsstillelse, hvis den skal stilles, så kigger man jo ikke mere på det, men også i nogle tilfælde ser de bort fra det. Og det er i særlige tilfælde, og jeg kan ikke sige, hvad de særlige tilfælde er, fordi det er Udlændingsstyrelsen, der sidder og behandler det. Men den bliver ikke taget op igen. Men forsørgelseskravet, det er hver gang, det bliver vurderet. Boligkravet om, at man skal have en bolig af passende størrelse, det vurderer de også hver gang, at man har søgt om forlængelse. Og det er også sådan, når man er kommet på familiesammenføringen, så er den også betinget af, at man bor på samme bopæl, som den, man er blevet familiesammenført til. Så netop hvis der er en kone, der er kommet op til en mand, og jo så skal bo sammen med manden i den periode, hvor det er en tidsbegrænset opholdstilladelse. Og hun vælger at gå fra ham, og det kan være mange grunde. Så har kommunen pligt til at oplyse det til Udlændingsstyrelsen, når man nu bor de pågældende ikke sammen længere. Og så skal Udlændingsstyrelsen vurdere, om hun kan beholde hendes opholdstilladelse, eller hun mister den. Og det er, at vi har som kommunen pligt til at oplyse det. Og vi oplyser selvfølgelig altid folk om, at nu skal vi oplyse Udlændingsstyrelsen, om vi ikke bor sammen længere. Men vi har spurgt Udlændingsstyrelsen, om der er nogle generelle ting, de kan sige om, hvad der skal til for, at konen så kan beholde sin opholdstilladelse i Danmark. Og det eneste, de kan sige, det er, at de kigger på, hvor lang tid den kone har været i Danmark, for at hun får lov til at blive her. Og så kigger de på, hvordan det ser ud i hendes hjemland med at kunne komme tilbage igen. Og mere generelt kan de ikke sige det. Der er også noget omkring, hvis det er en, der har været udsat for meget vold i ægteskabet, at man vil kigge på, om det så kan godt gøre, at hun får lov til at blive alligevel. Men man kigger på tilknytningen også til Danmark, og den skal være meget stor. Og sådan er det også i forhold til at få familiesammenføring. Tilknytningen til Danmark eller tilknytning til det andet land, der skal den til Danmark være størst, for man kan få familiesammenføring. Og så er der altid nogle forhold. Og der er netop det, hvis den, der bor her i Danmark, har nogle mindreårige børn i Danmark, at så ser man også bort fra tilknytningskravet. Hvis det er, at det er et barn, der ikke bor ved den pågældende, men man har samkvæl med. Ja, det betyder meget. Men det er meget indviklede regler, og vi har det sådan, fordi førhen var reglerne, de var noget nemmere at gennemskue, og der var ikke så mange muligheder for at dispensere. Og nu, som lovgivningen er nu, er der mange muligheder, hvor Udlændingsstyrelsen egentlig kan gå ind og dispensere på grund af særlige ting. Fordi vi jo ikke sidder og behandler de her ansøgninger, så kan vi ikke altid gennemskue, hvad det er, der skal til, og hvad der ikke skal til. Så det vi altid gør, når der kommer nogen, der gerne vil søge familiesammenføring, vi hjælper med at udfylde ansøgningsskemaerne og kan sige, vi er ikke helt sikre, vi ved ikke om du vil kunne få det, eller du ikke vil kunne få det. Så er det jo bedre at søge og se, hvad svaret det bliver. For den er svær. De går ind med de der med kravet om, at man skal bo sammen. Den er meget, de ser meget strengt på det. Jeg har oplevet nogen, hvor det var en mand, der boede her i Danmark, og hans kone kom herop på familiesammenføring, og så skulle de jo bo sammen, og så kom han i fængsel i en periode. Og hun mistede sin opholdstilladelse, mens han var i fængsel, for hun boede jo ikke sammen med ham. Men der har de så altid mulighed for jo at klage over den afgørelse, og må egentlig blive i Danmark, hvis de får klaget i tide, indtil den bliver afgjort. Og jeg ved ikke, hvad den ender med, for den er ikke blevet afgjort endnu. Så de ser meget strengt på det. Ja.
Hvis man kan have kæreste, og de har børn sammen, og det er samlivet.
Ja.
Ja. Og han vil skilt med ham, og de skal tilbage hjem, eller de står blive her i Danmark.
Hvis det kommer an på med, hvad der står i opholdstilladelsen, hvis det er, fordi nu det var der nemlig heller ikke førhen, der skulle man være gift for at kunne blive familiesammenført, men nu kan man også, hvis man har været samlevende og kan bevise, at man har boet sammen, blive...
Han er ikke gift.
Han har ikke været gift, men har, altså er der noget med...
Han er samlevende, og de har børn.
Og de har børn, ja, men hvordan, altså hans opholdstilladelse, er det en familiesammenføring?
Ja.
Til hans kone... Eller hvad? Hvis forældrene har opholdstilladelse, ja, så har børnene jo også opholdstilladelse.
Hvis man har kæreste,
ja.
Så kommer til Danmark, ja.
Og kæresten kommer herop.
Ja,
ja.
Ja.
Med børnene.
Med børnene.
Ja, og han er far til dem.
Og han er blevet efter et år eller 20 måneder for sammen. Og de bliver skilt.
Ja.
Ja. De skal tilbage til hendes land eller...
Ja, fordi så hendes opholdstilladelse, der står i, at hun skal bo sammen med manden, eller hvad?
Ja,
ja. Udlændingsstyrelsen, de får besked om, at de ikke længere bor sammen. Og så vil de jo gå ind og kigge på, om hun må blive i Danmark eller ikke. Og hvis der, så kan der være, at der er fastsat en samværsret, så manden skal have samvær med sine børn. Og så kan hun muligvis få lov til at blive, for at han kan se sine børn. Det er svært at sige noget om, hvad udfaldet bliver.
Og måske vi har nogle muligheder, som kommer tilbage. Eller?
Ja.
Måske han hun tilbage.
Ja.
Og han kommer.
Hvad med børn?
Det kommer an på, hvem er den, der har forældremyndigheden over børnene.
Hun også op med hendes barn. Og han
ja. Ja. Så det kan de jo snakke med statsamtet om og med forældremyndigheden.
Hun har ret til at blive her.
Det er ikke sikkert, hun har ret til at blive. Det er ikke til, altså det er det, Udlændingsstyrelsen jo vil vurdere, om hun må blive. Og i nogle tilfælde får de lov at blive, fordi manden skal have samvær med sine børn. Eller. Så det er Udlændingsstyrelsen, der sidder med de her ting. Og fordi det er sådan en speciel omstændighed, så kan man ikke sige, sådan, om det bliver det ene eller det andet. Det er meget kompliceret og finde ud af de regler der.
Er der nogen klar forklaring eller definition om tilknytning til Danmark? For eksempel en person, han forsøger at hente familiesamføring for sin kone fra et eller andet land, for eksempel ja. Sådan. Hun siger, at han har opfyldt alle krav, for eksempel bolig og penge og fast arbejde, og har været her i Danmark og dansk skatteborgerskab.
Ja.
Men her i Fredskab, to drenger, de har fået afsæt på en tilknytning til Danmark, deres ægtefælle.
Men det er...
Men kan du have dansk statsborgerskab, fast arbejde, bolig og penge, alle det her.
Men der er ikke nogen faste definitioner på den måde, man kan sige, det er sådan og sådan. Jeg ved også, at en mand, der er født og opvokset i Danmark, som har søgt familiesammenføring med en udenlandsk kone, og de fik afslag netop på grund af tilknytningskravet, og det var fordi han havde været ude som missionær eller et eller andet i 2 år, tror jeg, fra Danmark og havde boet i hendes hjemland, og det var også der, han jo havde mødt hende, og så kunne hun ikke komme med til Danmark, fordi tilknytningen var lige så stor til hendes hjemland. De har nok nogle faste retningslinjer inden for Udlændingsstyrelsen, men det er ikke sådan, jeg ved noget om, ikke lige for at se, om der skulle stå noget herom. Ja, der står, man stiller ikke tilknytningskravet, hvis den person, der bor i Danmark, har haft dansk statsborgerskab i over 28 år.
Det
tager et par år for det. Eller hvis man har opholdt sig lovligt i Danmark i over 28 år. Så når I har været her mere end 28 år, så er I for gammel til at have familiesammenføring. Eller hvis man er kommet til som mindre børn.
Men som jeg nævnte, begge drengene, de har været i Danmark mere end 15 år.
Ja, men det er sådan, at der står ægtefællernes, den samlede tilknytning til Danmark skal være større end den samlede tilknytning til et andet land, så det kunne, fordi ægtefællen jo slet ingen tilknytning har til Danmark, hvis man så selv har været i det land, så bliver den jo tit, at så er tilknytningen større der.
Og hvem er, hvordan de vurderer?
Ja, men altså, de lægger vægt på, hvor lang tid personen i Danmark og ansøgerne har boet i landet. Og så om en eller begge har tilknytning til andre personer i Danmark, om der for eksempel er noget familie eller noget, og om en eller begge har forældremyndighed over eller samværsret med mindreårige børn i Danmark, om en eller de begge har gennemført en uddannelse eller har fast tilknytning til arbejdsmarkedet, så det har de jo godt nok.
Det er begge, du har fast arbejde, ja. En har uddannelse som ordentlig, ja. Eller noget. Og så de har begge, du har forældre her.
Ja. Ja, men også hvilke danske sprogfærdigheder de har, og så hvor stor en tilknytning de har til et andet land, og om de har været på længerevarende besøg i det land, og om ansøgeren har børn eller anden familie i et andet land. Men det er de ting, de kigger på, og så tager de en samlet vurdering ud fra det.
Det er meget svært at forstå, hvordan de vurderer.
Ja, men, og det er også derfor, det er svært.
Det er lidt mærkeligt, fordi de er meget tilfældig, at okay, jeg opfylder alle kravene, men hvorfor jeg kan ikke få? Så mærker det ikke, at de har flyttet fra Danmark nu.
Ja.
Men de har, selvom de har været mere end 15 år,
ja.
Men med ganske god.
Ja, det er svært at lige se, hvordan det skal være.
Det er EU-borgerne, men det er ikke en, der bor, hvis man bor i Danmark. Den anden bliver med i England.
Nej, der er ikke EU-borgere, de har jo fri bevægelighed imellem landene.
Altså, vi tømler, hvor mange der bor i EU. Hvis man er flyttet i England et år siden, så kan man gifte sig i England.
Nej, for man, de skal være engelske statsborgere.
Ja, skal man.
Ja, det skal være statsborgere. Det er ikke nok at have boet i det land.
Er der opholdsværdien?
Nej, opholdsværdien, det er ikke. Det skal være, for at man ser bort fra tilknytningskravet, så skal det være statsborgere. Så er det nemt at gøre. Det er faktisk sådan nu, at den, der bor i Danmark, må ikke have fået kontanthjælp i et år, inden man søger om familiesammenføring. Men der er jo i et tilfælde, at de ser bort fra det krav. Man skal dokumentere, at man tjener nok til at kunne forsørge dem. Og der ser man ikke kontanthjælp og starthjælp. Det er ikke det betragtet. Og dagpenge heller fra A-kassen, det betragtes ikke som en lønindsigt. Der står her, at der er særlige tilfælde, hvor man giver tilladelse til familiesammenføring, selvom der er flere ting, betingelser, der ikke er opfyldt. Og det er der, det er svært at gå ind og sige, hvornår man ser bort fra nogle ting. Så det eneste er, at man kan bare sige, prøv at søge familiesammenføring, og så må man se, om man får det eller ikke får det, og se, hvad de så siger, hvorfor at de ikke giver tilladelsen. Det er blevet meget kompliceret med reglerne omkring familiesammenføring.
Altså, nogen, der går rettens vej, forsøger at gå til europæiske menneskerettighedsdomstol, fordi der er måske krænkning og internationale konventioner. Jeg har lige hørt om en sag, hvor en mand, som er flygtning, asylstatus, har ventet i 5 år på at få sin kone herop, og han var gift med hende, inden han rejste fra Irak af. Der er andre regler, der gælder der, men det var så spørgsmålet om at dokumentere, at ægteskabskontrakten, den var ægte. Det er sådan en helt anden juridisk problematik, men det er jo stadigvæk sådan, at hvis man var gift, før man flygtede, og altså blev accepteret som flygtning i Danmark, at så har man ret til at få sin nærmeste familie, kone og børn til Danmark, uanset alle de andre krav der, eller hvad?
Jo, altså børnene, de skal være under 15 år, der har man jo lige ændret reglerne for det. Så man kan ikke fra 15 til 18 år, det kan man ikke, og det er på grund af børn, der har været sendt til hjemlandet på genopdragelse. Så indfører man, nu er det kun børn under 15 år, man kan få familiesammenføring med. Og det andet, det ved jeg ikke helt præcis.
Er det ikke under 18 år?
Jo. Det er det, de siger.
De siger 15 år.
Ja. Hvad som er over 15 år?
Så kan du ikke få familiesammenføring.
Nå, okay.
Børn over 15 år kan ikke familiesammenføres længere. Men der står her, et af de eksempler med, at man ser bort fra alle de betingelser, der er, det er, hvis, at den person, der bor i Danmark, er flygtning eller har beskyttelsesstatus. Men det er en betingelse, at den person, der bor her, fortsat risikerer at forfølgelse i sit hjemland. Så hvis man kommer som flygtning tilbage i 80'erne måske, og hvis man så kom i dag, ikke ville blive omfattet af den lovgivning, så ville man heller ikke kunne få det.
Og det er kun, hvis man er meget gift, at der er nogen,
ja, ja. Eller bare samlevende. Ja. Det er faktisk nok med at være samlevende. Ja. Så er det også, man ser bort fra det, hvis man har et særbarn i Danmark, som han har samværsret med. Så kan man også, ser man også bort fra betingelserne. Men det er det eneste, der er. Ja. Er der nogen, der har noget, jeg skal tage med til næste gang?
Altså næste gang, det er først om 14 dage, den lørdag den 10. september kl. 10 i stadigvæk Thorsbergsgade 6. Du har allerede fået et par opgaver,
ja.
Men det er sidste chance, og vi har din e-mail, man kan jo sende noget til dig, men erfaren er, at der kommer for meget ikke noget, det skal være lige her nu, vi skal møde dig i det. Altså, er der nogle ting, I går og tumler med, at I kan forstå, som vi gerne have et svar på, eller en forklaring på i det mindste, Charlotte Humphrey, til næste gang,
ja.
Så er jeg med at sige til Charlotte nu, ja, så har det gået meget godt.
Så kommer jeg bare, så drikker vi kaffe næste gang.
Ja. Ja. Ja, så er der nogen, der hører det her, så kom det næste gang, så vil vi starte helt forfra. Ja.
Men det vil være fint, hvis I sender sådan, fordi så kan jeg bedre forberede mig.
Det er et spørgsmål, det har måske noget med det at gøre. Altså, hvor bredt arbejder I? Nu tænker jeg på, at jeg har lige hørt i dag, at der er mobning stadigvæk i en skole her. Har I noget samarbejde med skolevæsenet eller sådan noget? Det er klart, det går, hvis børnene går ned psykisk på det, så er det jer, der skal ind og skaffe økonomi og hjælp og sådan noget. Ikke? Altså, hvordan er det samarbejde i Aalborg Kommune?
Altså i Aalborg Kommune, der er det jo sådan, at man i skole- og kulturforvandling, hver gang når der kommer nogle flygtningeindvandrerbørn til Aalborg Kommune, så kommer de ind til samtale med skole- og kulturforvandlingen, forældre det, og man får dem finde ud af, hvad klasse de skal i, for vi har en del modtagerklasse i Aalborg, hvor de så først kommer ind i modtagerklasse, og så får lært noget dansk og noget, og så bliver det vurderet, hvornår de kan komme over i en almindelig folkeskoleklasse. Og så har vi afdelingen for tosprogede unge, hvor unge fra 15 til 25 år får undervisning og tager 9. klasse og 10. klasse. Men udover det er der jo ikke andet end i forhold til, hvis skolerne tager kontakt til os på den måde, så er der ikke noget, og vi tager ud. Hvis der er nogle skoler, der kontakter os og gerne vil have, at vi kommer ud og fortæller noget omkring det med at komme fra et andet land, og det, så gør vi det. Men det er ikke ret meget. Det er egentlig mere i forhold til, at vi hver især, der selv har børn, måske er oppe i vores børns klasser og fortælle noget, fordi lærerne lige ved, at det er det, vi arbejder med. Der er ikke sådan den store. Det er der ikke.
Nogle mennesker, de kommer altså sekunder fra ens land samfundet, men ikke som kone, som kæreste.
Ja.
Jeg skal lige spørge dig om den. Hvis de kommer til Danmark som kæreste, alle de kender, hvis han arbejder, og han kommer som kæreste, så han fik lån.
Ja.
Fra kommunen.
Ja.
Det er normalt. Ikke som mig. Nu jeg er gift med min kone.
Ja.
Min kone.
Men når man ikke er gift, så får man.
Så hvis han henter hans kone som kæreste,
ja,
og han arbejder, så hans kæreste fik.
Ja.
Det er sikkert,
ja. For der er meget snak omkring det med, hvad hedder det, samlevende og værende gift, fordi i Danmark bliver de set som om de er samlevende, ikke også? I Danmark der ser man dem jo ikke som gifte. Vi ser dem som værende samlevende, når hun er kommet herop som kæreste.
Som kæreste.
Ja, det er også. Og hvis de fik kontanthjælp begge to, ville det stadigvæk være sådan, det ville blive udregnet på starthjælp for dem begge. Men der er meget snak omkring det, fordi lovgivningen, som den står her, kan den læses på to måder. Så jamen, nu vil jeg lige prøve, jeg er nemlig lidt usikker på, hvad det er blevet til, at vi gør i Aalborg Kommune. Jeg prøver lige at undersøge det til næste gang, for den er sådan.
Ja, der er flere spørgsmål. Der er også sådan,
det er noget, siger, det er en ny lov, ikke? Hvis man vil leve gift eller indstedt, ikke? Og efter 24 år, du kan ikke tage, du kan ikke invitere hende.
Du kan ikke, før du bliver 24, kan du ikke gøre det.
Er det ikke rigtigt?
Det er rigtigt, ja. Det skal være 24, og det er baggrunden for det. Det var med tvangsægteskaber. Ja. At man kiggede på det, og så tænkte, så kunne det være, at så var der ikke så stor risiko for det. Altså, det er i hvert fald her. Begge, og det er faktisk begge ægtefæller skal være over 24 år gammel.
Tilknytningsforholdet til Danmark, som jo sådan set lukker, er det alvorligt for hende. Den gælder jo hele livet.
Det er, altså det er, alle de andre regler gælder jo selvfølgelig også.
Så kommer vi efter noget, så sender vi til Charlotte, og hvis jeg når at løbe ugen, så vil jeg lige prøve, om ikke jeg kan give dig en ordentlig læg til bror. Er det som vi har været hjemme måske, eller ved du, har du ved, at der er også noget af de spørgsmål, du har fået, som er meget svære at svare på stedet, så hvis du synes, at nogle af dem, du vil tage op igen, så er du velkommen til det. Og hvis du har noget ting til os, vi skal tænke over, har du noget læst til os til næste gang, noget henvist, noget vi skal læse, så er du velkommen til det. Sige, at vi skal gå på internet på bestemte steder og læse noget, og måske hvad det til næste gang, du giver os nogle steder, hvor vi kan løbende følge med i det her oplysning. Ja. Det sker jo ændringer hele tiden.
Men det gør jeg, at jeg skriver op med internetside op næste gang.
Og også, hvis der findes nogle rådgivere, nogle gratis rådgivere, og kvalificerede rådgivere på nogle af de her spørgsmål, hvis du vil give sådan nogle adresser.
Ja.
Også. Og organisationer, altså, hvor man kan henvende sig og søge støtte. Det er mange tak til Charlotte Humphreys for den her gennemgang. Det var meget tung metal og så videre, men vi blev i hvert fald klogere, og vi blev nok endnu klogere næste gang. Altså, lørdag den 10. september. Ses vi. Tak.